Jā, labdien, godājumās dāmas, cienījamās dāmas, godājumie kungi. Sākam Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēdi 8. februārī. Izsūtiet darba kārtībā 14 jautājumu, un vakar pamanījām, kad ir vēl 4 jautājumi aizkritušais skapja. Darba kārtībā jūs viņus redzat, vai varam vienoties, ka iekļaujam darba kārtībā? Varam. Tad kurš ir par darba kārtības papildināšanu? Paldies, vienbalsīgi. Nu, tad mums kopā ir 18 jautājumi. Un vēl viens paziņojums, ka kā nosaka jaunais pašvaldību likums, tiek veikts arī sēdes audio ieraksts. Un kvorums mums ir, esam visi klātesoši komitejas deputāti. Un vēl pāris komentāri. Nākamā komitejas sēde plānota 8. martā, 2016. šeit pa Zinātnes ielā. 8. marts
Jā,
vīrieši.
ir tāda jau
Vīrieši,
sīva.
jā. Un iestāžu un struktūru vienību vadītājiem, tātad informācija lēmumu projektu saskaņošanai iesniedzam līdz 28. februārim. Šomēnes bija ļoti labi, visi bija laicīgi iesnieguši. Vienīgais lūgums, pie kā mums vēl jāpiestrādā, ir, ka lēmumu projektus namējā iepazīties, jānodod arī Sandrai Tukišai, man un komisijas sekretārei. Ja? Savādāk mēs nezinām, ka tas jāvirs tālāk ir uz komiteju. Nu, lūk. Labi, tad ķeramies klāt darba kārtībai. Un pirmais ir par Izglītības, kultūras un jaunas lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. Tad pagājušajā sēdē mēs ievēlējām komitejas priekšsēdētāju un vietnieka vieta kļuva vakanta. Un tad lūgums izvirziet kandidātus. Nina, pirmā, jā, lūdzu.
Jā, es iesaku Kristapu Zaļo.
Liels. Jā.
Nu, es ieteiktu Inu Stupeli, jo nu, it kā būtu jauki, kad kaut kur jau arī parādītos kāds no nosacītas opozīcijas, nevis visās vadībās būtu tikai visi no viena saraksta. Es jau nepretendēju pat uz savu sarakstu pārstāvniecību. Un Inā ir arī, es domāju, tāda zināma pieredze šajos jautājumos.
Es arī ļoti lūgtu atbalstīt Inas kandidatūru. Domāju, Ina ir ļoti kompetenta un zinoša. Un zinot to, ka Kristapam ir vietnieka pienākumi, gribētos komitejas darbā, ka Ina vairāk arī varētu rosīties.
Kolēģi, vēl kādi komentāri? Rudolf?
Jā, kolēģi. Komentārs Kristaps vai Ina. Es gribētu vispirms sākt ar noteikti ar vispozitīvāko, konkrēti par sadarbību ar Inu. Man personīgi ir ļoti teicama sadarbība bijusi dažādās dimensijās, Inas dažādās lomās, kolēģi, mamma, skolu, ģimnāzijā un tā tālāk. Atbildot uz Jāņa komentāru par opozīciju, nu jā, mums jau te domē visu laiku tas tāds bijis tāds interesants jautājums, tur ir opozīcija vai nav opozīcija un kā tad mēs te strādājam. Es gribētu cerēt, ka komitejās mums tā opozīcija nav tik izteikta, jā, un mēs te tāds principiāls jautājums, kā tur, es nezinu, valsts, nē, bet pašvaldības budžets nelēmjam. Nu, es pateikšu, kāpēc es liektos atbalstīt tomēr Kristapa kandidatūru. Ne tāpēc, ka tur, kā tur teica Jānis, viens saraksts vai kurš tur kuram draugs, bet Kristaps strādā ļoti ciešā sasaistē ar Linardu. Nu, būsim godīgi, priekšsēdētāja, komitejas priekšsēdētāja vietnieks ir tāds, nu, virtuāls amats, nu, runāsim atklāti, jā. Ar pat Saeimas komisijā šis te vietnieka amats ir ļoti virtuāls un beigās viņš gandrīz nekad netiek ieslēgts, jā, jo ja vienīgi Linards hroniski neslimos, tad jā, nu, doma skaidra. Vēl viens aspekts, Kristaps papildus šīm amatam, pildot šo amatu, neseņems papildus atalgojumu. Līdz ar to es pareizi saku, jā, tad nu, ja mums bija tāda diskusija, atceramies kolēģi par, nu, pat tām deputāta algām mēs tur bišķiņ pacepāmies. Nu, tad šeit iespēja, jā, varbūt sīkums, nezinu, bet tomēr šķietam ietaupīt. Varbūt tas šķiet jocīgi, bet nu, tā tas ir uz, uz papīra. Līdz ar to atbalstu Kristapu, bet kāpēc iesāku ar Inu, es aicinu Ina izmantot šo platformu un, manuprāt, tieši šajā komitejā, nu, vispār mēs te neko viens otram ādas neraujam, liekam visu uz galdu, runājam atklāti, visas idejas ir iztirzātas, viss ir ļoti vienkārši un atklāti. Mums te izglītībā nav atšķirībā, varbūt, no attīstības, ko te baigi dalīt. Tā arī turpinam komplimenti Inai par līdzinējo sadarbību. Es gribu vienkārši uzsvērt, ja? Nu tā, lai nav tāda vienkārši tāds, nu, kurš pēr, kurš par, kurš pret. Nu, tas no manas puses, paldies viss.
Kādi komentāri, jautājumi? Nav, tad kā mēs daram, balsojam atklāti. Atklāti vai slēgti? Atklāti balsošanas priekšlikumiesniegšanas secībā, ja?
Kāds ir defaultais? Jāatklāts? Vai kā tur?
Vai kā tur ir tad īpaši kādam tur jārosina, ka vajag slēgti?
Komitejā bija mums...
Es nepārzinu šo.
Jā, jā. Jā. Priekšlikumu secībā, ja? Labi, tad, ja citu priekšlikumu nav, tad... Iesniegšanas secībā, kurš ir par Kristapu Zaļo, kurš ir par 4, kurš ir pret, 2, 3 pret, atturās, tātad 4 balsojot par, 3 pret, Kristaps Zaļais ir vēlāks par komitejas priekšsēdētāja vietnieku.
Paldies.
Labi, kolēģi, tad nākamais jautājums mums ir par Laureņu Sākuma skolas direktoru iecelšanu amatā. Konkursu komisija izskatījusi vairākus kandidātus un ir izvirzīts kandidāts apstiprināšanai. Sanita, papildini man, un tad būs vārds arī pašai kandidātā.
Jā, labdien. Tātad, kā jau Lienārds minēja, no 8. novembra līdz 28. novembrim tika izsludināts pirmais konkurss uz šo vakanci, pēc tam, kad esošais domas priekšsēdētāja vietnieks tika ievēlēts šajā amatā Laureņa Sākuma skolas direktora amats kļuva vakants. Pirmā kārta mums bija neveiksmīga, tādēļ izsludinājām atkārtotu pieteikšanos no 27. decembra līdz 8. janvārim. Šajā kārtā mēs saņēmām 3 pieteikumus, no kuriem 2 mēs uzaicinājām piedalīties darba intervijā. Labāko komisijas ieskatā kandidātu prezentējām arī Laurenču sākuma skolas, Kristapa, varbūt manai labojies, saku nepareizi vecāku padome.
Un vecāku atbalstu biedrību vai?
Padome, jā.
Vadītājām.
Šim te, šo te divu institūciju vadītājām notika tikšanās ar izvirzīto pretendentu, tika uzdoti jautājumi, notika diskusijas un visa šī rezultātā kā komisija, kā piemērotāko kandidātu Laureņa Sākuma skolas direktora amatam izvirzīja tātad no 1. aprīļa apstiprināt amatā.
Tas nav jūs.
Nē.
Paldies. Vēl kādi jautājumi, komentāri? Tad ar daudziem labiem ceļavārdiem, kurš ir par jautājumu virzīšanu uz domas sēdi.
Mēs varbūt varam precizēt, jo es tikko iesatījos kalendāru no 1. aprīļa ir sestdiena.
Labi.
Es akcentēju šo datumu, tad varbūt mēs varam ar 3. aprīlu.
Jā, ar 3. aprīlu.
1. aprīlu ir sestdiena.
Tad vēlreiz.
Jā, paldies.
Kurš ir par 3. aprīlu un lēmumu projektu? Paldies. Vienam nepiedaloties pārējām balsojot par veiksmes darbos un... Laureņš skolā darbojas.
Es varbūt drīkstu. Jā. Paldies jums pateikt tā kā par balsojumu. Es tiešām centīšos pieņemt tādus lēmumus, kas pēc iespējas lielāku labumu dot pēc iespējas lielākai tā kā, cilvēku daļai. Un man ir jautājums, jūs teicāt par 5 priekšniekiem, kurš ir pirmais, pie kura man jāgriež?
No, tas būs mājas darbs. Ja? Ir 4 sievietes un 1 vīrietis. Siguldas pilsētas skolas direktoram ir 4 sievietes un 1 vīrietis. Tā kā, nu, tad šķetinam to jautājumu. Reku, Sandra jau skaita meklē.
Jo, es tā kā nopietni arī pajautātājiem, es labpēc, neskatoties to, ka 3. aprīlī stāšos darbā, es vēlētos arī martā piedalīties un kaut, nu, kaut kādās skolas aktivitātēs un jau sākt iepazīt un, un braukt un kaut ko palīdzēt, ja tas iespējams.
Es šeit viennozīmīgi tikai varu norādīt, ka noteikti esošā direktore pienākumu izpildītāju un vietniece par to ļoti priecāsies, bet, kā jau teicu, mēs pēc sapulces par šo noteikti varēsiet tiešā veidā sazināties un tad jau sarunāt to, ko jūs gribat.
Es. Tad pārējot pie nākamā jautājuma par izmaiņām pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu, atceramies, ka oktobra sēdē bija mums izmaiņas komisija un šī komisija palika, tā teikt, nelemtiesīga un paldies Dievam esam tikuši pie locekļiem un Sanita.
Jā, mēs bijām izsludinājuši jau ilgu laiku pieteikšanos uz šo te amatu pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā. Ilgu laiku mums nebija kandidātu, bet nu patās janvāra beigās saņēmām pieteikumu un ir lūgums atbalstīt komisijā, jo kā ministru kabineta noteikumu nosaka, tur ir jābūt nemaldos piecu profesiju pārstāvjiem šajā komisijā. Un būtu šajā komisijā kā speciālais pedagogs. Tā kā lūgums atbalstīt un ievēlēt šajā komisijā par komisijas locekli.
Ka Kristīna vēl skaita tos priekšnieks, vai ne? Tas tā kā pēc. Par pedagoģisku medicīnisko komisiju vai kādi jautājumi? Nav tad, kurš ir par? Paldies, priet atturās nepielās nav vienbalsīgi. Ceturtais ir no mērķa. Gunita ir atkal kādu jaunu projektu uzrakstījusi. Lūdzu, Gunita.
Jā, labdien visiem. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru ir uzsākusi īstenot projektu sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana jauniešu garantijas ietveros. Tā mērķis ir veicināt jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās un nav nodarbināti, adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu un nodrošināt izglītojumiem darba tirgumu nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Projektu plānots īstenot no apstiprināšanas līdz 23. gada oktobrim. Un Siguldas novada pašvaldība šobrien jau īsteno projektu proti un dari. Tajā ir iesaistīti jaunieši arī šajā vecumposmā, kuri nemācās, nestrādā, nav reģistrēti NVA. Un jaunieši projektā tiek iesaistīti līdz brīdim, kad viņi uzsāk mācības, darba attiecības vai iestājas NVA. Un projekts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana jauniešu garantijas ietvaros sniegtu jauniešiem papildus atbalstu pēc projekta proti un dari. Uzsākot darba attiecības vai mācības. Šī projekta ietveros ir plānots iesaistīt 18 jauniešus, un projektā tiktu iegūti nepilni 28 tūkstoši projekta īstenošanai. Projekta aktivitātes pilnā apmērā tiek sekts no projekta līdzekļiem, un papildus līdzfinansējums no pašvaldības nav nepieciešams. Šobrīd tad proti un darī mums norisinās jau 5 gadus un tajā tika iesaistīti vairāk kā 268 dalībnieki un mums ir 7 mentori, kas arī tad mums palīdzēs tikt galā ar šo projektu un ņemot vērā visu iepriekš minēto, es lūdzu atbalstīt Siguldas novada pašvaldības dalību šajā projektā un noteikti jaunvedības centra direktori par atbildīgo par projektu uzraudzību, īstenošanu un ar projektu saistīto dokumentu parakstīšanu no pašvaldības puses.
Paldies, Gunita. Kādi jautājumi, komentāri? Ina, lūdzu.
Jā, man vairāk, lai izprastu to projektu, esmu par viņu arī iepriekš dzirdējusi. Kā tiek atlasīti tie jaunieši?
Jā, šajā gadījumā mēs koncentrēsimies jau uz proti un dari jauniešiem, kas iesaistās, jo dažkārt arī šajā projektā tiek, nu, jauniešiem tā kā aprota šīs mācības, ņemšu kā piemēru, teiksim, metināšanas kursi, līdz, lai nobeigtu šo mācības nepietiek naudu no šī projekta, tad viņiem būs iespējams iesaistīties šajā projektā. Tad mums ir sadarbība arī ar sociālo dienestu, kur būs iespējams pieteikties, tam būs noteikti arī publisks pieteikums un katrā ziņā iespēja būs katram un vēl, nu, kurš vēlas iesaistīties.
Jā.
Cik daudz ir novadā jauniešu, kuri nemācās, nestrādā? Ir tādi dati?
apmēram? Tā, es šobrīd baidos minēt konkrēti, tas varētu... Jā, tas varbūt varētu būt mans mājas darbs. Es līdz nākamajai reizei noskaidrošu konkrētus. Jā.
Nu, visādā ziņā viņi tā kā paši piesakās vai jūs viņus meklējat?
Viņi gan paši piesakās, vienmēr arī, protams, darīja arī šī publiskie uzsākumi, kur iespējams, jā, tad ir caur sociālo dienestu mums ir bijuši arī, ka jaunieši piesakās un tad... Nu jā, ļoti bieži iesaka mammas, jā, piezvana mums un piesaka. Nu, viņi, vienmēr šīs vietas ir aizpildītas diezgan ātri, ka viņi paši atrod mūs.
Paldies.
Jā, lūdzu.
Te.
Es saprotu, ka Siguldā ļoti aktīvi tas RR fonds ar šo tādām lietām darbojas. Vai ar viņiem kāda sadarbība arī šīs programmas ietvaros?
Jā, noteikti. Līdz šim mums, man pat personīgi nav bijusi sadarbība, bet mēs noteikti iesaistīsim arī viņus. Mums ir jābijuši par šo runa.
No, Ņinas jautājuma, vai ir bijis kādreiz tā, ka mums vietu nepietiek, kā jaunieši atbalstīt? Es pat jaunieši vairāk nekā mums vietu projektā, vai tā kādreiz ir bijis?
Šobrīd nav bijusi tāda situācija, jā. Es gan, mums ir projekta vadītāja, Ilze Vilciņa tieši, kas strādā uz proti un dari. Es tā visu vispārīgi droši vien, ka varbūt viņai būtu jāvairāk tieši komentāri par šo projektu, bet man šobrīd nav uzzināms.
Paldies. Vēl kādi jautājumi, komentāri? Nav. Tad kurš atbalsta projektu? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais piektais ir mēs pašvaldībā... Turpinām ieviest līdzdalības budžetēšanas, domāšanas ieviešanu un mums, zinām, tikko janvāra sēdē apstiprinājām gan rezultātus kultūras un sabiedrībā nozīmīgiem projektiem piešķirot 55 tūkstoši, tāpat arī sportā biedrībām atbalstu piešķirām. Pagājušajā piekdienā izsludināts konkurss mūžizglītības projektiem, kur kopējais finansējums ir 15 tūkstoši un šogad arī sākam jaunu iniciatīvu, ar līdzlības budžetu par jauniešu projektu konkursu. Gunita.
Siguldas novada jaunieču centra struktūra vienība, jauniešu iniciatīvu centrs mērķis ir sagatavojis konkursu nolikumu jauniešu iniciatīvu projektu konkursam. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Siguldas novada jauniešu iekļaušanos Siguldas novada pašvaldības, kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes vērtības un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas šīs aktivitātes ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju programmām un pasākumiem. Konkursa kopējais finansējums ir 2000 eiro un šobrīd plānots, ka mēs realizējam 4 projektus līdz 500 eiro. Un, jā, lūdzu, ņemot vērā iepriekš minēto apstiprināt Siguldas novada jauniešu projektu konkursu nolikumu jaunā redakcijā.
Summa nav liela, bet par citas ir pilotu projekts. Tad. Un kas mums ir komisijā vērtēšanas?
Mums šobrīd vēl nav komisija.
Tad tas būs vēl nākamais lēmums, ja?
Bet, jā, tad mēs...
Tas būs nākamais.
Bet plānots, ka pašu projektu mēs, tad uzsaukumi mums ir marta mēnesī, un projektu var iztenot no 17. aprīļa līdz gada beigām.
Es jautājumi.
Nē, Ina.
Mums ir bijis tāds konkurss jau iepriekš.
Jā, man nu pat arī Sandra, čukai, mums pagājušajā gadā nebija, bet es saprotu, ka viņš šobrīd tas finansējums nāk no cita.
Es atceros, ka kaut ko tādu jau rīkojām iepriekš. Un dokumentos tagad uzreiz nepateikšu, kuros, manuprāt, pieteikumā bija apliecinu, ka esmu iepazinies ar 22. Gada konkursu nolikumu. Tur vienkārši jāpaskatās.
Labi, jā, paldies, tad mēs šo izskatīsim.
Jā, paldies. Viss jaunais ir labi aizmirst vecais, ja? No tās sērijas. Rudolf?
Man vienkārši šīs refleksija, lai kolēģiem nav jātērē savs laiks, atbildot uz Ņinas jautājumu. Saskaņā ar CSP datu bāzi par jauniešiem, kuri nemācās nestrādā, iegūt centralizētus datus pa urbanizācijām novados nav iespējams. Ja? Tad tur vienīgais viņiem līmenis ir Latvija, lauku teritorijas un pilsētas. Tā kā, nu, ja vien to nedara novadā uz vietas manuāli ar anketām vai kaut kā citā, tad tā ar caur online tādus datus mēs neiegūsim, tur var nemeklēt. Paldies.
Paldies, Rudolf. Man tiešām bija nērti, ka es nezināju, bet ja tādi dati nav, tad dzirdu. Jā, paldies.
Paldies. Vēl kādi jautājumi komentāri par projektu konkursu? Nav tāda, kurš ir par. Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Tad sastais ir par atbalstu jaunatnes centra sadarbībai ar NVA.
Ah, kas ir... Sastais? Ah, tad es kaut ko esmu tā, kaut ko esmu palaidis garām. Jā, laikās. Man liekas, ka sastais ir par Alnožu ģimeni, ne? Jā, jā tu laikās. Jā, labi, paldies, atvērts. Man šodien tik daudz es atvainojos par laika kavēšanu, bet jā, tātad Siguldas novada jaunatnes centrs lūdz atbalstīt sadarbības līguma noslēgšanu ar nodarbinātājības valsts aģentūru par sadarbību brīvprātīgā darba informācijas sistēmas satura administrēšanā. Informācijas sistēmas mērķis ir attīstīt brīvprātīgā darba iespējas, nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņas ar personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu un brīvprātīgā darba organizētājiem, kā arī nodrošināt personas pieteikšanos brīvprātīgajam darbam. Šis ir tad milzīga lieta, ko mēs šobrīd jauniešu centrā mēģinām attīstīt. Šis ir brīvprātīgais darbs. Šīs sistēmas sniegtu iespēju mums uzskaitīt darba stundas, jo šobrīd to mēs darām manuāli, tad jā, tā būtu vēl vien tad iespējā, kur jaunietis var gan pie mums pieteikties, gan arī meklēt citas sadarbības iespējas, kur pieteikties brīvprātīgam darbam.
Tā kā Siguldas novada pašvaldība budžetā neiekļāvā atbalstu šai iniciatīvai, tad mums nāks meklēt papildus iespējas, jo plāni jau mums ir. Nu, lūk, un mēs gribam iestartēt līderu projektu konkursā ar projektu, tātad izveidot ekspozīciju, ja mēs viņu nosaucam par tādu mobīlo ekspres izstādi, kur ir plānots izvietot vispirms Siguldas jaunās pils salonā šajās divās izstāžu telpās un pēc tam viņu pārrotēt uz Alažu tautas namu un šobrīd esam uzsākuši jau sadarbību ar vēsturnieku Gundaru Plešu un kopā ar Dainu Vīti Bērziņu, kura ļoti daudz ir pētījuši tieši šī Alažu ķimeļu vēsturi. Un pat labam mums ir tas koncepts, tāds izstādes nosaukums Alažu laipne Alažos. Koncepts stāstīt par tiem pasaules ceļiem, kā Alažu ķimeļs ir aizceļojis no vietas Alaži par Alažu Moižas tādu saimniecisko struktūru, jo šobrīd mums nav arī nekur pieejama un redzama informācija par to, kāda vispār tā saimnieciskā struktūra tajā vietā ir bijusi. Tad par Taru, jo izrādās, ka turpat netālu ir bijis arī stikla rūpnīca, un par botāniku vai herbāriju, tātad pļavas, kurās tiek audzēti šie tie augi, tādi četri virzieni, kas varētu būt saistoši dažādām vecuma auditorijām, un pie viena tad mēs varētu ļoti veiksmīgi pēc tam gan pastaigas pa Alažu dabas objektiem apvienot ar ekspozīcijas apskatīšanu un vēl finālā aizsūtīt pie Jāņa nobaudīt Zilvera šo te Alažu ķimeli. Un, nu, lūk, un ir nepieciešams tātad apstiprināt, ka mēs gatavojam šo projektu pieteikumu un paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu 600 eiro šīs te iniciatīvas īstenošanai.
Jā, paldies, Jāni.
Prieks, ka Alažu ķimelis netiek aizmirsts. Mēs jau pie viņa esam strādājuši nopietni. Mans dēls Reiņš tur divu gadus arī papētījis, un mums ir domēns alažkumel.lv, kur ir tā vēsturiskā informācija, un tāpat mums ir bijusi gan sarakst. Nu, Reiņš atvarēs gan sāk ar Dainuīti, visi viņas materiāliem, un tāpat ir pētījis visus iespējamos resursus internetā, kas ir arī tur mājas labi beigās uzskaitīti, un
šo mēs jau esam tā kā iefiksējuši, ka vēsturis
ir jauka.
Šobrīd ir iezīmējis tikai to no to konceptu, un mums Reinis ir ierakstīts sarakstā kā viens no tiem, ar ko ir jāpiedās.
Jā, viņš tur tā zināmā mērā eksperts šajā jautājumā, viņš tur divas ziemas pie tā strādājis. Jā, mums jā. Ir oriģinālais vecais viens eksemplārs stāv, ko mēs nopirkām Londonā izsolē.
Nu, principā ir tā, būvēt par stiklu, ir būvēt par uz pamatu tieši tā pudele oriģinālā, jā. Bet šo vērtīgi zināt.
Jā, protams.
Jā, kolēģi, mums budžetā ir paredzēta tāda līdzfinansējuma, tur būtu jāparedz konkrēta...
Nē, šeit ir lūgums paredzēt. Labi. Projekta apstiprināšanas gadījumā.
Okay. Tad droši vien no finanšu, no tad jāpaprast, no kura tad... No kuriem līdzekļiem tos 600 eiro jāpēc. Bet jā, tā tehniska lieta.
Vai līdzekļiem aiz strīpas.
Aiz strīpas, jā. Tiem gadījumiem, jā.
Nē, nu tas būs projekta apstiprināšanas gadījumā, jā.
Labi, vēl kādi jautājumi par šo komentāri? Nav, tad atbalsts, kurš ir par atbalstu Aleža Ķimelim? Paldies, vienbalsīgi. Tad astotais ir par vasaras lielnotikumu, par dziesmu un dēju svētkiem un par koordinātoru palīgi iecelšanu.
Jā, tātad ņemot vērā to, ka gatavojoties dziesmu svētkiem un visai šai te visiem šiem organizatoriskajiem procesiem, kas ir gan ar datu reģistrāciju īpašajā svētku sistēmā un arī dažādiem citiem organizatoriskiem jautājumiem, tātad ir nepieciešams noteikt arī palīgu Zandai Dūdiņai Spoģei un ir lūgums noteikt kā palīgu Krimuldas tautsne vadītāju Līviju Ustupu. Kāpēc ir nepieciešams šāds oficiāls lēmums? Tāpēc, ka viņai būs jāstrādā ar datiem, tātad, lai mēs varētu leģitīmi ļaut viņai strādāt ar kolektīvu dalībnieku datiem. Tad.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Nav, tad kurš ir par? Paldies, vienbalsīgi. Virzam uz domas sēdi. Nākamais devītais ir par Baltā flīģeļa organizēto pasākumu cenrāžu apstiprināšanu.
Jā, tas nav tikai Baltais flīģels, tas ir viss kultūras iestādes, gan kultūras centrs un viņu struktūra vienības. Šādi te noteikumi jau bija arī iepriekš, bet es vienkārši gribu vērst uzmanību, kas varbūt ir tās izmaiņas, uz kurām mēs šobrīd esam strādājuši. Pirmkārt ir tas, ka mēs esam pamainījuši cenu amplitūdu un arī tātad paceļot atsevišķām pasākumu grupām kā zemāko cenu 5 eiro, mazajos pagastos kaut kādos atsevišķos gadījumos atstājot šos 3 eiro. Bet vēl viena būtiskā izmaiņa ir tā, ka ja līdz šim bija tā, kad ja biļetes cena ir lielāka pa 2 eiro, tad piemēroja ID kartas atlaidi, un mēs sapratām, ka vienkārši no 2,50 un ID kartas atlaidi, nu, tas jau ir tāds zem maizes kukuļa cenas, tāpēc šobrīd ir rosinājums, ka ja biļetes cena ir 5 eiro, tad no 5 eiro mēs piemērojam, bet ja biļetes cena ir 2,50 vai 3 eiro, nu principā 2,50 jau vairs nav, ja ir 3 eiro, mēs no tās nepiemērojam ID atlaidi, jo mums ir nosacījums šajos noteikumos, kā ir sigūdieša atlaida 20% un ir daudz bērnu ģimenēm. 40%. Jā, un nu, ņemot vērā to, ka mums ir arī jāprognozē kaut kādi ieņēmumi, jā, tad arī tā, tas atlaidē būtu piemērojami tikai no 5 eiro sākot. Vēl izmaiņa ir tā, kad vai precizējums, ka šajos noteikumos ir iestrādāts tas, ka mēs veicot šo te biļešu cenas noteikšanu, mums ir speciāli tāda Excel tabula, kuru mēs aizpildam veicot aprēķinu, jā, un pamatojoties uz aprēķinu, komisija lemj. Un vēl vienā lieta, kas mums ir iestrādāta šajos te noteikumos no jauna, ir pie atlaižu pozīcijas, tātad pie piektā punkta, mēs esam iestrādājuši, ka ja programma tiek piedāvāta Latvijas skolas zonas pasākumu ietvaros, un biļetes cena pēc aprēķina iznāk lielāka par 5 €, tad mums ir iespēja komisijai noteikt šo 50% atlaidi tieši ar tādu domu, lai skolas somas nauda paliktu mūsu novadā. Tātad, ja piemēram mēs nosakam pēc aprēķina, ka biļetei būtu jāmaksā 14 €, tad skolēniem mēs viņu varam pārdot par šiem 7 €, ko valsts viņai iedod. Tādā veidā šo naudiņu paturot šeit, un plus vēl, ja zālē paliek brīvas vietas, tad mēs, protams, līdzīgi kā mēs to darījām jau decembrī, tirgu mēs laižam pa to cenu, kāda ir šajā te aprēķinā, ko mēs esam veikuši. Bet tātad tieši skolas somas programmā mēs varam piedāvāt nosakot šo te cenu zemāku. Tas nav teikts, ka tie ir vienmēr 50, līdz 50, jā, tad atkarīgi. Kā mēs skatāmies, jo mums ir ļoti nepieciešams strādāt tieši mērtiecīgi uz to, lai mēs skolas somas piedāvājumā dotu iespēju skolēniem nākt uz kultūru, iet uz kultūras iestādēm un baudīt šos te notikumus.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Jā, Inam.
Jolanta minēja, ka ir izveidots Excels. Man bija jautājums par reģionu vidējo cenu. Ir kaut kāds noteikts jau atlasīts koncertu zāļu saraksts, pēc kura jūs vadāties?
Jā, mēs esam pētījuši biļešu cenas gan Cēsu koncertu zālē, mēs esam skatījušies Valmiera, Ogre un Limbaži. Tie izejas punkti, kur mēs esam skatījušies, kāds apmēram ir cenas. Nu, ar Rīgu mēs nesalīdzinām. Mm.
Un vēl jautājums tad par laikam šeit bija arī nolikumā par maznodrošinātājiem. Mums ir kāda statistika, cik vispār, piemēram, iepriekšējā gadā šādu iespēju ir izmantojuši?
Mums īstenībā, nu, iepriekšējais gads arī vēl nav objektīvs, tāpēc, ka daļa gada mums bija, tu domā, maznodrošinātājs, tas ir ar īpašajām atlaidēm? Mums tāds gadījums pagājušā gadā nav bijis, tāpēc, ka mums daļa gada vispār bija vēl Covid zīmē ar ierobežojumiem, bet pirms pandēmijas mums ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad mēs, piemēram, tas nav tā, ka mēs katru pasākumu, bet, piemēram, ir koncerts vai kāds notikums, kas ir ļoti nozīmīgs un svarīgi, ka viņš šeit notiek. Ja? Mums ir bijis gadījumi, ka mēs uz simfoniskās mūzikas tieši ģimenēm ar bērniem piedāvājam. Tur ir ciešā sadarbība ar sociālo dienestu gadā 1, 2. Tas, ko mēs gan esam nu, praktizējām, tas bija pandēmijas laikā, kad cilvēkiem vēl nebija nu, tā kā šis paradums atjaunojies, ka viņi pērk biļetes un iet uz pasākumiem. Mums bija ļoti labs koncerts radio Big Bands kopā ar Dāņu vīvolnieci, kur nebija izpārdot zāle, un tad saskaņā ar vadību mēs vienojamies par to, ka mēs šo koncertu kā dāvanu dodam visiem mediciem, tātad medicīnā strādājošajiem saistībā par pateicībā par atbalstu un sadarbību Covid izplatības ierobežošanā. Tas ir bijis tāds gadījums Covid laikā. Bet šādas lietas mēs ļoti nepraktizējam, jo pagaidām ir tā, ka mums ļoti labi izpēr.
Tas labi, protams.
Jā. Bet, nu, protams, pastāv situācija tāda, ka, kur mēs skaidri arī skatāmies tos pārklājumus, piemēram, Lēdurgas kultūras namā, viņi nekad nevar sapildīt 75% zāli, tāpēc, ka vietējais iedzīvotājs skaits ir neliels, bet zāles ietilpība ir ļoti liela, jā, un tur vienkārši nav iespējams, nu, uz komerces pasākumiem, tad, kad amatieri dejo, tad tur ir pilns, jā. Jā. Bet uz komerci viņiem nav, diemžēl, iespējams, jā. Jā. Bet uz amatieriem, jā, protams.
Paldies.
Jā, Jolanta, paldies par to skolas somu skaidrojumu. Man tikai precizējošs jautājums saistībā ar to. Tā doma ir, kad mēs atlaidu uzrakstījām līdz 50%, lai samazinātu cenu vajadzības situācijā līdz tiem 7 €, kas ir uz vienu, vai pieņemsim, mēs skatāmies skolai ir palikusi tik, un tad mēs nākam vairāk. Kā tas ir bišķi domāts par to līdz 50, vai var paskaidrot, lūdzu?
Nu, protams, mēs primāri skatāmies uz tiem 7 €, ja, mums ir ļoti svarīgi. Es pieļauju, ka var būt arī kaut kādas situācijas, kad nu, ir ļoti labs piedāvājums, bet viņ, nu, mēs zinām arī, kādas ir izmaksas, ko prasa šobrīd teātri par teātri izrādēm. Un ka mēs nevaram ar tiem 7 eiro, mums ir tomēr jānosaka cena 9 eiro. Ja? Tad mēs skolām piedāvājam, protams, šos 9 eiro, un tad skolas izvērtē, ka to vai nu viņi pievāc to divi klāt, vai ir, nu, skatās to skolas naudu, cik var novirzīt. Ja? Bet to es arī ar vairākiem skolu direktoriem, sevišķi mazajās skolās esmu runājis, viņi saka, tas ir ļoti būtiski.
Tāpēc tas jautājums, jā.
Kad viņi var atbraukt labāk šeit uz Siguldu un to naudiņu atvērt.
Ja viņiem vēl ceļš, tas ir, jā, sapratu, paldies tev liels jau.
Jo, redzu, Krista, mēs arī konstatējām, ka pamatā uz skolas somu mums naudā pelna viena aģentūra, kur ir iepraktizējusies.
Jā, nē, tāpēc es vienkārši arī aicināju šo skatīties kā instrumentu, kas tomēr iedod mūsu skolām iespēju pavariet, jo tur tie eiro dažreiz tiešām ir no svara katras eiro, ko var vai nevar izmantot. Tāpēc tas bija tas aicinājums, bet to arī Jolanta atbildēja. Paldies!
Paldies! Vēl kādi jautājumi, komentāri? Nav, tad kurš ir par? Paldies, vienbalsīgi! 10. ir par amatieru mākslas kolektīvu dibināšanu, darbības izvērtēšanu un finansēšanu. Un ir pārstrādāt esošie noteikumi un izstrādāt jaunu. Un paldies, ka bija arī aicināt.
Mēs atdojušamies aicināt Bobu Stalu, bet tas, ka viņi mēs bada.
Jā, zāk, palūs.
Tā, jā, labdien visiem. Tātad, jā, lūgums apstiprināt no jauna pašvaldības noteikumus, kas regulē amatieru mākslas kolektīvu darbību. To starp dibināšanu, darbības izvērtēšanu, finansēšanu un vadītājiem speciālus darbu samaksu. Tātad, jā, šādi noteikumi mums iepriekš ir bijuši, bet šobrīd bija nepieciešams veikt gana daudz izmaiņas, tāpēc lūgums apstiprināt no jauna. Un izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām likumdošanā. Tātad valsts un pašvaldība institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas nosaka, tad mums līdz šim bija visiem darbiniekiem ikmēneša piemaksas, balstoties uz viņu iepriekšējās sezonas sniegumu un izglītību un tālāk izglītības rādītājiem. Šeit pat laban tā sistēma ir cita, tad tas bija jāiestrādā iekšā. Plus ir no jauna arī apstiprināts pagājušā gada rudenī kultūras centru likums, uz kuru mēs iestrādājām atsauci arī trešajā punktā par kā likumisko pamatojumus, kā balstās amatieru mākslas kustība Latvijā. Un būtiskākās vēl lietas, kas tika iestrādātas, ir tādas, ka nosakam to, ka līdz šim gan šo komisiju, kas izvērtē amatieru mākslas kolektīvu darbību, apstiprina pašvaldība. Tātad līdz šim tas bija novada kultūras centra vadītājs, pat laban tā ir pašvaldība. Un otra lieta ir arī tas, ka jautājumu par jauna kolektīva dibināšanu virza Siguldas novada kultūras centra direktors, apstiprina, taču lēmumu pieņem izglītības kultūras un jaunatnes lietu komiteja un apstiprina domi, un tas, kas nebija līdz šim, ka arī lēmumu par kāda konkrēta kolektīva likvidēšana, tas arī tiek pieņemt šādā pašā veidā, ja? Tā kā tas nepaliek tikai centri iekšienē. Un tad ir atsevišķi vēl redakcionālas dabas labojumi, bet tie nu, tādi būtiski varbūt neietekmē. Vienīgais ir vēl viens būtiskāka izmaiņa ir, kā vispārējā inflācijas situācijā, ja lemsim par to, ka atbalstīt vai neatbalstīt kāda mūsu kolektīva dalību starptautiskā festivālā vai koncertā vai citā pasākumā, tad tas lēmums tiek balstīts uz izcenojumu, cik maksimāli var katrs dalībnieks pretendēt uz kādu atbalsta summas apjomu, kas attiecīgi tiek izmantots vai nu ceļam vai viesnīcai atkarībā no situācijas un katra konkrētā gadījuma, tad šeit bija ierosinājums celto summu no 80 uz 100 eiro attiecīgi un no 60 uz 80.
Un... Jautājumi, komentāri?
Jā, man tas jautājums par tiem 8 pāriem,
jā.
Par tiem es satraucos, vai nevajadzētu tomēr diferencēt mums, kad ir, ka ir Siguldas pilsēta un ka ir novada teritorijas, jo objektīvi novada teritorijās ir mazāk cilvēku.
Jā, es saprotu, ka tām bažām ir pamata, un tas pats arī mazākās teritorijās attiecās uz kura izmēru, bet šie ir tie jautājumi, kurus nu, tā kā regulēt nav gluži mūsu spēkos, jo vispārējā tajā dziesmasvētku kustībā faktiski, ja nav astoņu pāru, tad tas viens deju kolektīvs īsti neko nevar pasākt, bet labā ziņa ir, ka pat tajās vietās, kur bija līdz šim tā ļoti, nu, sevišķi tajā pēc-Covid situācijā, tāds satraukums zināms, tā situācija ir izlīdzinājusies un visur ir tie astoņi pāri. Bet šodien, žēl, jā, nu, mēs varam pieņemt, ka kādu brīdi, kādā kolektīvā, nu, nav tie pilni astoņi, bet lai viņi tiktu uz šiem lielajiem valsts notikumiem, viņiem ir jābūt tiem astoņiem.
Skaties,
raksts neveidojās, jā.
Varbūt mēs varam ielikt kaut kādu atrunu, lai nav tā, ka, piemēram, nu, viņiem tur pusgadu ir, un, piemēram, sešus mēnešus, atkal, piemēram, nu, viens tur aizbrauc uz Islandu strādāt, un to pusgadu nav, piemēram. Tā kā, nu, tas kolektīvs pastāv, ja arī viņš
kaut jā, kādā... bet es domāju, ka ja mēs arī saprotam visi, ka objektīvi tas tā ir, ka šajā konkrētajā brīdī ir tāda situācija, vai kāds ilgstoši ir slimības labs, vai kā, tad tā ir pārējoša situācija, un mēs to gluži neiestrādājam nolikumā. Tas, ko mēs iestrādājam iepriekšējā reizē, kad bija tie grozījumi, tad, ja nu notiek kaut kas līdzīgs tam Covidam, ka tajos apstākļos tā situācija drīkst būt atšķirīga.
Jā, man tikai īs aicinājums beigās, kur ir priekšsēdētājs, ir priekšsēdētāja noteikti. Jā, bet nu, tas pavisam sīk.
Tas droši vien, ka kā mēs traktējam juridiski, vai pēc amata, vai pēc...
Jo, visos pārējos mums ir priekšsēdētāja, tāpēc sapjuku.
Jā.
Jā, normatīvēs mums visos, te arī 12. Piesim, mums ir nolikums, te arī priekšsēdētāja pēc tam.
Tātad
es tad pārējos.
Pēc juridiskās tehnikas, kā man mācīja valsts kancelējas kolēģi, ja amatam blakus nav vārds uzvārds, tad ir vīriešu dzimtē.
Ir.
Ja amatam ir blakus Ņina Baloda, Līga Sausiņa vai Ina Stupele, tad ir sieviešu dzimtē.
Tā ir arī atbilde.
Pareizi es saku?
Jā.
Nu rei.
Tad jā, izlabo. Paldies.
Jā, tad ar prieku izlabosim. Paldies.
Paldies. Vēl kādi jautājumi, komentāri nav tad, kurš ir par notikumu noteikumu apstiprināšanu. Paldies vienbalsīgi. Nākamais ir par Salaspils novada bibliotekas atkārtot virzīšanu reģionu galvenās bibliotekas statusam. Lūdzu.
Jā. Ir saņemts Latvijas Bibliotēka padomes iesniegums, kurā ir izteikts lūgums atkārtot izvirzīt Salaspils novada bibliotēka reģiona galvenās bibliotēkas statusam. Kā ir paskaidrots iesniegumā, atbilstoši kultūras ministrijas izstrādētam bibliotēka akreditācijas grafikam, 2023. Gada aprīlī ir paredzēta Salaspils novada bibliotēkas atkārtotā akreditācija. Un līdz ar to, kad Siguldas novada biblioteka nespēja pati pildīt reģionu galvenās bibliotekas funkcijas, lūdzu virzīt Salaspils novada biblioteka atkārtotai reģionu galvenās bibliotekas statusam.
Paldies. Jautājumi, komentāri. Kurš ir par Salaspili? Paldies vienvalsīgi. Tad nākamais ir Gunitai par jaunas lietu konsultatīvās padomas nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu.
Jā, mēs jauniešu centrā mērķis arī vēlamies atjaunot Siguldas novada jaunas lietu konsultatīvās padomas darbību un arī ņemot vērā, ka šī gada 1. Janvārī stājās pašvaldību likums un mainījās Siguldas novada pašvaldības domas 19. Gada nolikums par konsultatīvās padomes izveidošanu. Tiesiskais pamatojums nepieciešams apstiprināt konsultatīvās padomes nolikumu jaunā redakcijā. Par šo mēs arī ilgi diskutējām savā darba grupā vai nepieciešama padome un aptaujājot iespējamos iesaistas personas. Man ir 15 kandidāti, kuri vēlēsies darboties padomē, un tad pēc nolikuma apstiprināšanas man būs publiskais uzsaukums un nākošajā domas sēdēs plānoju apstiprināt padomes sastāvu.
Paldies. Šī arī ir viena no, es to interpretēju kā viena no formām jaunā pašvaldību likuma izpratnē par iedzīvotāju padomiem. Ja? Pēc funkcijas. Ance?
Vai ir padomā, kas varētu būt pasastāvā?
Jā, protams, ir pārstāvji no pusaudžu resursu centra, ļoti daudz biedrības iesaistās sociālais dienests, pats jauniešu centrs, jauniešu domas pārstāvji, un varēs brīvi pieteikties arī jaunieši no visas Siglūdes novada. Un, jā. Arī uzskatīt, bet nu, kas jau arī reāli ir pieteikušies.
Jā.
Un kaut kāds reģionālais princips ir ietverts?
Arī ir iekļauts, jā, tā kā, ka mēs, vismaz arī, ka jaunieši domē, es nezinu, es nolikumā rakstīts, bet tiešām no katra pagasta, ka mums ir kāds pārstāvis, kas darbojas.
Toreiz, kad mums bija tikšanās, tā bija, kas bija? Tā bija padome?
Tā bija jauniešu dome.
Dome. Mm-hmm. Tur bija tiešām no visām skolām un no reģioniem pārstāvniecim, jā. Vai vēl kādi jautājumi, komentāri? Tad, kurš ir panulikuma apstiprināšana? Vienbalsīgi. 13. Gunitai ir vēl viens projekts.
Jā, un šeit jā, tad es noslēdzu šodien ar projektu. Jā, mēs jauniešu centrs kopā ar jauniešu domu esam sagatavojuši projekta pieteikumu Eiropas solidaritātes korpusa konkursu uzsaukumam. Esam sagatavojuši projektu Mēs esam Sigulda, un projekta galvenais mērķis ir mobilitātes darbs, un plānos, ka aktivitātēs tiks iesaistīti Mūras, Mālpils, Lēdurgas, Inčukalna, Alaša, Krimuldas un Siguldas pagasta jaunieši. Un projekta kopējās izmaksas ir šobrīd 8300, un projekta izmaksas 100% sēdz jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Lūdzu atbalstīt projekta pieteikumu un atbalstīt arī, ka Ilze Šulte, jaunatnes centra direktora, tiks parakstīt visus dokumentus, kas saistīti ar šo projektu no pašvaldības puses.
Yes, jautājumi, komentāri? Nav, tad kurš ir par? Paldies, vienbalsīgi, lai veicās arī ar šo projektu. Paldies. Nākamais, kas bija paredzēts kā pēdējais, bet sanāca kaut kur pa vidu šobrīd ar papildu jautājumiem, ir par atkarībām. Atceramies mēs, tad, kad tikāmies komitejā Laureņšu sākuma skolā, oktobra mēnesī, ja nemaldos, tas bija tik aklausāts jautājums, kad ir vairākās skolās konstatēti ar atkarības problēmas, un Izglītības pārvalde ir to jautājumu, nu, tā teikt, plaši paņēmušas, ir izveidots tāds Siguldas novada izglītības iestāžu preventīvo pasākumu plāns, te viņš jums arī priekšā ir redzams. Būtībā no vairākām no jomām tas mūsu tvērums, ja tas, par ko mēs runājam oktobrī, ir šī te e-sadaļa atkarības, ja telefoni, datori, smēķēšana un tā tālāk. Par telefoniem runājot, tikko ar kaut kur Twitterī lasīju, kad ir Rudolfam ir pieredze, ja, ko es saprotu arī pārņēmuši citas skolas, tagad ir par tas ir par iziešanu no klases ārā.
Mums ir urīnpūšļa disciplīna.
Jā, par to tēmu, jā. Bet arī par telefoniem ir skolās dažādas tās pieredzes. Man jāsaka tā, kad jāatvainos, kad ir Inga apslimus, kas bija galvenā tā plāna turētāja, bet tad varbūt Sandra un no sociālā dienesta var pastāstīt, kas ir darīts. Bet tā labā ziņa ir tāda, ka skolas ir nu, ļoti aktīvi šo ziņu sacirdējuši un turpina strādāt. Tā vājā vieta, kas vienmēr bijusi, un te droši vien skola direktora piekritīs, ir tā starp institūciju sadarbība. Jā, es pat esmu dzirdējis stāstus, kad skola saka, es jau labprāt kaut ko taisītu, kādu pasākumu, bet pašvaldības policija saka, ka viņi nenāks un man lekciju nelasīs. Jā. Nu, tad man jāpaņem žagaru un jāiet pašvaldības policija.
Labi, ka tu to pateici.
Jā.
Jā.
Nu, lūk, un tas mans mērķis būtu, ja mēs tiešām dabūtu, ka pašvaldības policija to uzliek arī kā prioritāti. Skolas, protams, ar to strādā, un tad tas plāns ir tik garš, ka pat pa garu, man liekas, ir sanācis, ja? Skolas ar to strādā, un valsts policija, manuprāt, kad arī ir atsaucīga. Un vēl man bija priešlikums, ko mēs ar Ingu Reķi pārunājām, ka mums notiek regulāri skolās tās metodiskās dienas, kur novada metodiskās dienas skolotājiem, un varbūt, kad varētu būt viena no tēmām, kur piedalās pašvaldības sociālais dienests, pašvaldības skolas sociālie jomas skolotāji, sociālie pedagogi, un kad tad tur viņi pārunā, jo bieži vien ir tā, kad kaut kur skolas kompetence beidzās, bet nav tā saikna sociālo dienestu, un tad kaut kur tas pārtrūkst, arī tā tāda aktuāla lieta. Ja? Bet tad varbūt Sandra un sociālo dienestam komentāri par šo. Un es zinu, ka ir speciāls starp institucionālā konsultatīvā sadarbības grupa, ja? Ko nosaka likums, ka tādai jābūt. Ja?
Es domāju, ka man ir gana skaļa balss. Es par tabulu nestāstīšu atsevišķi, jo tur ir uzskaita. Es domāju, ka smalki veikta un ir aizsūtīta deputātiem. Es varbūt izstāstīšu arī, ko izglītības pārvalde plāno tādā gada griezumā un arī izglītības iestādes. Katra, protams, veido savu audzināšanas plānu, kur ir plānots pasākumu kopums, un jāteic, ka atkarības tās jau ir sekas, tāpēc arī tās ailītes ir klāt liktas visas pārējās, kur ir uzskaitīti tie pasākumi, kas arī ir saistīti ar to, kā novērst nu, daudz citas lietas, to pašu mobingu, piemēram, ja, emocionālo vardarbību. Labā ziņa ir tā, ka pat laban ir noslēgusies cenu aptauja projektā Es vesels Siguldas novadā un būs novada skolām lekcija ciklas gan par emocionālo vardarbību, gan par mobingu. Ir uzvarējis jā, bērnu un jauniešu krīzes centrs, bet arī šīs cenas nu, kvalitatīvām lekcijām ļoti pieauga, nu, kas izraisa bažas, jo nu, mums sen aptaujā jāsacina, ka 250 eiro, nu, tāda 60 minūšu lekcija maksā ar visu transportu, ja, nodrošinājumu un tā. Bet vidēju skolēnu skaitu, kā mums bija tehniskajā specifikācijā, tas ir no vienas līdz pat sešām lekcijām. Un tagad līdz aprīlim tas notiks. Un vēl arī par pubertāti būs. Arī lekcijas ir uzvarējis jā, Vivendi un zēniem meitenēm būs labi lektori, nu, kur par šiem jautājumiem stāstīs un brauks skolām. Tādas sekas jau vairāk gan novērš arī mums ir iepirkums ar psiholoģiju Baibu Martinsoni un 230 konsultācijas gadā tās ir aptuveni 19 konsultācijas mēnesī, ko var izmantot kā atbalstu novadu skolas un arī ļoti aktīvi to izmanto. Un arī prevencijai strādājam ar projektu Stop 4-7. Tas vairāk ir uz pirmskolām, bet pirmskolas nonāk skolā. Tātad tas ir ļoti svarīgi, jā. Ko es uzsveru strādāt ar šo prevenciju. Strādāt ar visām citām tēmām, lai mēs nenonāktu pie tās ailītes, kas jau ir atkarības. Runājot par sadarbību starp disciplināro, es teiktu, ka tā situācija tik bēdīga nav. Mēs nākam kopā un runājam par lietām. Nu, pat bija sanāksme arī, kurā risinājām samilzušas problēmas, neteikšu, kurā skolā, bet kopīgi arī, cerams, nonācām pie tādiem risinājumu variantiem. Arī sadarbība ar valsts policiju, es teiktu, ka ir laba. Mums arī kā pārvaldēs, pateiktu, ļoti labi vecās iestrādes, kuras mazliet patraucēja Covid, jo ļoti regulāri vērienīgi tika organizēta šīs drošības dienas, iesaistot visu novadu pirmskolas izglītības iestādes un skolas. Covid laikā, protams, tas nenotika, bija jau saplānots pasākums, bet šogad atsāksim to visu darīt, un 14. septembris atkal vērienīgs pasākums sadarbībā ar valsts policiju. Pārunājot arī par to, kas notiek skolās saistībā ar šiem atkarības jautājumiem, es neatstāstīšu to, kas ir tabulā, bet jāteic, te es gribētu slavēt dažus direktorus, dažus varbūt arī rosināsim vēl aktīvāk izmantot tās iespējas sadarbībai, kas ir slavējuši Siguldas pilsētas vidusskolu, gan sociālo pedagogu, gan direktoru, kur ļoti aktīvi izmanto tās iespējas sadarbībai ar valsts policiju, jo viņi nāk uz skolu gan ar lekcijām, gan rēdos. Un mērtiecīgi sadarbojoties var panākt arī labu rezultātu. Arī labi ģimnāzija sadarbojās, sociālais pedagogs, arī Krimuldas vidusskola, nu, pārējie arī sadarbojās, bet varbūt netika aktīvi. Un, nu, valsts policijas pārstāvja norādīja, ka Laurenču sākuma skola varētu arī, nu, vairāk sadarboties, jo tā ir vienīgā skola, kura līdz šim tā kā ir mazāk sadarbojusies, bet, nu, tagad ir aicināta un arī, cik es saprotu, tuvākajā laikā jau būs arī lekcija skolā ar valsts policijas darbinieku iesaisti par fiziski emocionālās vardarbības jautājumiem. Un runājot par pašvaldības policiju, tad slavējam ir Krimuldas vidusskolā izveidojusies tradīcija sadarbībai, jo nav jau noslēpums, ka, nu, ir ļoti svarīgi, kādas personālijas ir strādā. Un tur ir tā, ka, nu, darbiniece, acīm redzot, tur ir iestrādes Krimuldas vidusskolā un patiešām slavējam sadarbību gan valsts policijā, gan pašvaldības policijā. Gan, nu, tā.
Tur es sanāju papildināt, ka mums bija tieši šāds pats stāsts, kad bija problēmas ar smēķēšanu, un tad mēs, nu, tā teikt, šādā pašā deputāta korpusā tikai citiem cilvēkiem sēdējām un domām, tad tas, ko mēs nolēmām, ka skolā ir jābūt vismaz vienam preventīvam pasākumam sadarbībā ar valsts policiju un vismaz vienam reidam. Jā, un tad no turienes tās tradīcijas ir iestrādājušās papildināt, jā?
Jā, un tad runājot arī par šīm atkarībām, nu, nevar nenovērtēt reidu nozīmi. Sigulde, varbūt es tā vēršos arī pie Siguldas valsts ģimnāzijas.
Jā, šeit tikai jautājums par reidiem. Izskan ļoti tāda pretrunīga informācija par reidiem, ja lasīja noteikti Konstantīno viedokli, kur ļoti drastiski pret šo iestājās. Tu norādi, kā veiksmīgi, kā jūs šo vērtējat?
Nu.
Kas tur ar to ģimnāziju?
Ar ģimnāziju tā, ka arī policijas pārstāvi teica, ka direktors dažkārt varbūt šaubās par reidu nozīmi, bet analitiski...
Ūja. Es esmu tas, kurš... Es esmu tas, kurš to vispār ierosināju, vai šito nevajag, šito demagoģiju. Tas ir mans ierosinājums, Reidi. Tieši man ir jāklausās no mātēm, kuras uzskata, ka mēs traumējam viņu bērnus. Šito es arī pateikšu, nākamā nedēļa būs mēdī interesi par šo. Šito te demagoģiju izbeidzam, ja apgriezt tā upura loma. Man jau to šodien LTV jautāja. Nu, kādā tā, kā tur ir, tur traumējuši, kāds traumējuši? No kauna būtu ielīduši zemē un klusējuši, nevis... Ā, es esmu vainīgs, bet tu man tā nesmuki pārbaudi, un tagad es esmu nevainīgs, jo, nu, nē, ot, es tūlīt man uzvilks.
Bet jāteic, ka novērtēja arī ģimnāzijas sadarbību sociālais pedagogs, kur ļoti aktīvi iesaistās, ko arī valsts policija atzīmē par to, ka tieši pateicoties šiem rēdiem varbūt atbilde uz Kristapa zaļā uzdoto jautājumu, ka tieši pateicoties šiem rēdiem Siguldas novadā narkotikas izglītības iestādēs pēdējos divus gadus nav konstatēta vispār neviens gadījums.
Pateicoties rēdiem, ja?
Tieši pateicoties.
Kā to izmērīja, ka tieši rēdiem?
Nu tā viņiem acīm redzot ir nu, tādi dati.
Paliet papildinot tas, ko Rudolfs un Kristaps teica par tiem reidiem, jā, tur šobrīd ir diskusija valsts līmenī, tas nozīmē, ka tā ir valsts līmeņā, nu, jautājums, ja problēma, jā, un es domāju, ka arī no bērnu tiesība aizsardzības inspekcijas būs kāds viedoklis un normatīvais akts, kā rīkoties, jā, bet...
Katrā ziņā notiek sadarbība arī un konsultācijas, ja ir nepieciešams ar bērnu tiesību aizsardzību inspekciju, un vēršamies, ja ir nepieciešams arī pēc viņu ieteikumiem, kā risināt kādas problēmas. Viņi arī izbrauc ar lekcijām pēc pieprasījuma uz izglītības iestādēm. Pirmajā pamatskolā bija janvārī šāda lekcija. Un jāteic, ja seko līdzi tam, kas šobrīd ir medijos, viss Latvijas medijos par diskusijām par to, nu, kas no atkarības izraisošām vielām vairāk tiek lietots un kā pret to cīnīties. Tas šobrīd ir ar šīm elektroniskajām cigaretēm, ko arī valsts policija atzīmē, ka šajos rēdos visvairāk ar šo nāk saskarties. Un arī, ka pat Rīgas, tur bija nu, nesigulis novad Rīgas skolas minēts, nu pat skatījos preses klubā vakar diskusiju, kur bija gan no dažādām biedrībām, gan bijusi izglītības ministrijas ministre. Mužnieca skundze piedalījās šajā diskusijā un tur no biedrību šis pārstāvs teica, ka nu, ir jāskatās uz Rīgas tādām ļoti elitārām skolām, kur labi skolāni izvēlas lietot nevis pat tādas apreibinošās vielas kā alkoholu, bet izvēlas lietot narkotikas, jo nu, nav ne smakas, nekā vairāk stundu iedarbībā vecākiem, no aizējot bērnam mājās, ir grūti konstatēt, ka kaut kas ir lietots, ka tā ir no tādām, nu, šī laika tādām iezīmēm, kur tiešām no labām ģimenēm, elitārām skolām, kur skolēni ļoti labi mācās, bet nu, kur ir šīs narkotiku problēmas, kuras ļoti grūti varbūt ir pat uzķert, ka kaut kas tāds notiek. Ko šīs biedrības vairāk jau, teiksim, nu, diagnosticē, tāpēc ļoti svarīgi. Protams, ir šī starpdisciplinārā sadarbība. Ļoti priecē, ka šobrīd ir Siguldā filiāle SIA bērnu un jauniešu pusauču krīzes centrs, kur nu, šobrīd veidos ļoti labu sadarbību un varētu būt arī turpmāka sadarbība. Un, protams, ka ļoti labi Siguldas novadā arī darbojās saistībā ar prevenciju priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, šis tā sauktais tautā pumpuru plāns, kur tiek strādāt ar riskiem, lai nepārtraukt mācību darbu, tiek vērtēt sociālā vide, ekonomiskie riski, un pēdējos gados no šis skaits bērnu skaits, kuriem ir sniegta palīdzība pieauga, pagājušajā gadā tas ir bijis 210 bērniem, dažādās izglītības iestādēs, nu pat jau ir iesaistītas visas novadu skolas, un mums ir arī stratēģijas vajadzībām apkopoti dati. Un tas tā īsumā, ja kādi jautājumi.
Paldies, Sandra, varbūt pirms jautājumiem, Sandra deva ieskatu skolās, varbūt administratīvās komisijas vadītāji, kas ir tās starpinstitucionālās komisijas vadītāji, tad ieskats no tāda plašāka skatījuma, ja?
Tā, labdien, labvakar jau. Es tagad tā kā šodien mēģināšu runāt sadarbības grupas, tā kā, bet noteikti pieskaršos arī administratīvās komisijas, jo mēs redzam to, ko, nu, par tā, tās sekas, kas nonāk, kad tie bērni tiek pieķerti ar tām cigaretēm somās, bet sākšu es sadarbības grupas kontekstā un runāšu par to, kad attiecībā par pašvaldības policiju tika minēts, ka pašvaldības policija negrib tā kā sadarboties.
Tas bija kā apsakts piemērs.
Jā, es, tieši šā iemesla dēļ mums viena no pēdējām, ne pati pēdējā laikam.
Tā kā netika apsakts.
Iepriekš pirms pēdējā.
Es varu teikt, ka labi piemēri ir.
Sadarbības grupa tika sasaukta tieši šī iemesla dēļ, lai tad noskaidrotu, kura iestāde kādos apmēros veic šos te prevencijas pasākumus skolās. Tika aicināti, kā jau paši sadarbības grupas dalībnieki ir gan pašvaldības valsts policija, izglītības pārvalde, sociālais dienests Bāriņties, un tika aicināti arī šiet izglītības iestāžu vadītāji un sociālie pedagogi. Saistībā no pašvaldības policijas nebija nostāja, ka viņi nevēlas, viņi vēlējās saprast, kādā apjomā ir vajadzīga šīta iesaiste un cik, nu, to informācijas bloku, cik lielu vajadzētu no pašvaldības policijas. Māris, priekšnieks pašvaldības policijas, stāstīja to savu vīziju, kad viņa prāt vērtīgi būtu, ka tas nebūtu tikai ieiet klasē, pamāt ar pirkstu pateikt par pīpēšanu, jums būs sods, bet taisīt tādu saturīgāku, pamatīgāku un iespējams ar labākiem rezultātiem gan iesaistīt vecākus, nu tādu plašāku to nevis tikai ieiet klasē, tās cik tur minūtes paredzētas 20 izstāstīt tiesības pienākumus bērniem, bet taisīt tādu kā plašāku, apjomīgāku to informāciju. Beigu galā sēdes noslēgumā apkopojot vēlmes no izglītības pārvalžu vadītājiem bija atbildi, nē, nu mums pietiks ar to, ka jūs ienāksiet klases priekšā, pateiksiet, kad nu, pīpēt ir slikti un jūs kā bērni pīpēt nedrīkstat. Tāpēc iespējams šis tev radās iespējas, ka policija negrib, pašvaldības policija negrib darīt. Tā gluži nebija. Un saistībā par, jā, par šo te pārmeklēšanu bērnu, jā, mums arī ļoti bieži nāks, tagad jau es tā kā pārlecu uz komisiju nedaudz par to, kad bērni jūtās aizskarti, bet, nu, ja krīzes situācijās es uzskatu, ir arī pieļaujami tādi drastiskāki paņēmieni, jo šobrīd tas, kas es to, ko es redzu, katrā sēdē maisus ar saltiem, veipiem, visdažādākiem, kādus es mūžā neesmu redzējusi, kas nāk no bērnu, no skolas reidos atņemtie. Par narkotikām runājot, nu, es nezinu, varbūt kādu apbēdināšu vai pārsteigšu skolā ir narkotikas. Vakar komisijas sēdē bērns konkrēti un skaidri gaiši pateica, skolā var dabūt visu, ko vajag. Diemžēl tā tas ir. Mani izbrīna, kāpēc nav līdz komisijai neviens process par narkotiku glabāšanu. Nezinu, kāda viņiem ir formula, vai nu viņa ārpus skolas tur, jo reidi ir, nu, jūs paši zinat, ka diezgan bieži. Saltus izņem, šķidrumus izņem, narkotikas nav izņemts. Vismaz līdz komisijai neviens process par narkotiku glabāšanu nav, bet bērni paši, vakardien 9 komisijas locekļu pieauguši cilvēku klātbūtnē pateica, jā, skolā viss notiek, nekas nav apstājies, viss tikai iet uz urā un salti jau šobrīd, jau, manuprāt, nu, jau ir sekundāra problēma.
Nu, es tur bišķi iejaukšos, nu, un pateica, nu, un kur tālāk, kura klase, kurš puika, kam tirgo, jo šitas te, ka mums te pasaka.
To mēs attiecīgi tad arī šajās sadarbības grupās, es domāju, ka šī nav īstais formāts, kuras tagad sauc
bērnu uzvārdu. Nē, nav runa, ka jums te tagad jāsauc. Es gribu saprast, ka tur, kur bija tie 9 pieaugušie, viņi jums nostučīja. Nevis vienkārši pateica, ka tur var, ko jūs te pieaugušie ilūzijas, bet viņi jums pateica, nu tad kurā klasē, kad varēja, kurš tirgo, kāds numurs, kāds uzvārds. Nevis pateica tikai, ka var dabūt.
Pirmkārt, viņi vienmēr, kad no kāda ir dabūjuši, viņi saka, es uzvārdu nezinu. Es nezinu, tā tie bērni saka, viņi cigaretes iegādājas kaut kur snapčatos, whatsappos. Viņi faktu var jau noliekt, ka bērns izdomā un fantazē, bet es tagad informēju par faktu, ka izglītības iestādēs arī narkotiku problēma pastāv, ja kāds to nezināja. Tas bija tas, ko es gribēju pateikt.
Kristīna, tev varbūt vēl? Jā, Kristīna.
Es nesaprotu, kā lai es pasaku īsto, ko es vēlos pateikt, kolēģi. Tas ir neiespējamā misija. Šī saruna varētu būt ilga un plaša un skatāma no dažādām pusēm. Nu, ir tā, ka loģiski, ka sociālās dienas mēs esam tā jau iestāde, kur mēs jau pārsvarā strādājumu sakām, kad ir tiešām šī situācija samilzušas un lietošana ir jau blakus ar kaut kādām skolu kavēšanām, vardarbīgām uzvedībām un kur vecāki tiešām netiek galā šīm situācijām. Un tas, ko no mums sagaida tādu ātru, es viņu sauc par brīnumu nūjiņu, kur pavicinu ātru situācijas atrisinās. Ja došana arī bieži, varbūt arī no skolas to gaidu un vēl no kādu atbalstu personāku tas atrisināsies. Ir skaidrs, ka tās kājas, kā mēs sakam, tās saknes nāk no kaut kurienes, citurienes, no ģimenes un tā tālāk. Ko es varu pakomentēt, bišķi no sociāla darba puses ir tā, ka mēs Siguls novads arī startējām pirmajā pildu projektā un esam nosūtījuši vienu no saviem darbiniekiem, tikko arī saņēma apliecinājumu, uzsākt jaunu specializāciju sociālā darbā tieši, kas strādā ar jauniešiem. Ar domu tādu, kad radikāli mainīt vispār pieejas un metodes, kā runāt ar viņiem, ko darīt. Lekcijas, es tam sen vairs neticu, man tas ir liekas efektīvs, varbūt cilvēkam, kuršam ir tajā brīdī, viņš zird, viņš kaut ko piedzīvojas, tas viņam ir personīgi emocionāli uzrunājis, tad viņš varētu dzirdēt kaut kādas lietas, lielākā daļa to saviem neattiecina. Tāpēc es par to runāju. Tāpēc arī mums ir bijusi saruna ar jauniešu iniciatīvu centru un mani kolēģi ir tikušies, un mēs meklējam, kā savādāk, kā inovatīvāk, kā pilnīgi citādāk strādāt ar jauniešiem. Un galvenā doma ir sekojoša. Nevis teikt, kad ir slikti, nevis lasīt lekciju, bet iedot kaut ko citu vietā, ja es tā varu novienkāršot. Ja, tāpēc arī šis te pagājušajā gadā atceraties bija šis te adventure piedzīvojumu terapijas tāds pasākums, kur tas bija veids, kā parādīt, ka var kaut ko darīt savādāk. Tāpēc arī šis te jaunais projekts, kur arī šobrīd mēs esam gatavi iesaistīties līdzībā soli saukšu, vai neatceros to nosaukumu, parādīt, ko darīt savādāk. Un tas ir iespējams ar ļoti lielu darbu, ar pacietību, un kā visos stāstos vienmēr ir tas bet. Ja šobrīd var pateikt to, kad man bija 2 cilvēki strādā ar jauniešiem, šobrīd viens kolēģis dodās ilgstošākajā atvaļinājumā un paliks tikai viens, un bez tā, kad vispār mīnus ir trīs ģimenes, tu nav ģimenes atbalsta nodaļā, ir sarkanās līnijas, mēs strādājam tikai ar īpašām krīzes situācijām. Mums vispār izmēr to izdevību, viši jums varbūt pastāstīt to savu sāpi. Tāpēc arī tā kā tās jaunās metodas nāk iekšā, jo jūs saprotiet, kolēģi, tas, kad tik ļoti ātri mainās arī tie lietošanas veidi, tehnikas, šķidrumi, kā es to nosaukus, pat neatceros, ka mums pat ir grūti izsakot viņu, tik ļoti ātri atpazīt viņus, identificēt viņus, ja? Un vispār saprast, kas tāds ir. Un otrs ir tas arī, kad vecāku noliekšana, Rudolfs pilnīgi precīzi saka arī, kurš minēja pa tām, kad ietekmē bērns un tā tālāk. Jā. Vecākam arī trāk, viņam jābūt it kā labam atbalstošam vecākam, tiepšā laikā it kā tās represīvās metodas, kuras jāpielieto, viņš īsti arī pats varbūt nezin. Un mēs esam tie, kas tāpēc arī tās vecāku atbalsta grupas, kur ir audzinot pusā, kas mums tiek realizētas, izprot bērnu bailes un tā tālāk. Ja tajā brīdī mēs darām visu, lai viņš varbūt tās grupas nesaucās saistībā ar atkarību, mēs vienkārši stiprinām vecāku kā vecāku, kas viņam dod kaut kādu drosmi vai instrukcijas tik galā, piemēram, to bērnu uzvedību ar kaut kādām atkarības lietām. Bet arī gribu vēst uzmanību par atkarībām. Arī mums ir bijis aicinājums piedalīties tādā interaktīvās pat lekcijās, kur bija 11 vietas, pieteicās divi vecāki. Ja, tā interese arī bija tāda. Nu, tas ir atbildi uz jautājumu par metodēm, kādām mēs strādājam. Ja? Bet tas ir labā ziņa tas, ja mēs tādu tīklojumu izveidojam skolā, nezinu, uz ielas pašvaldības policijas sociālās dienestas, administrīva, vēl visu kaut kādā, ja tam vecākam vai tam bērnam ir, viņš izskrīt varbūt vienam, otram, bet trešajā viņš varbūt noķerās. Ja? Tā ir tā labā ziņa, ka mēs varam tā kā to sadarbības komandu, ko šobrīd jau kolēģi minēja, jau tā kā vairāk dažādos veidos, dažādos valodās, tā var teikt, uzrunāt un runāt ar viņiem. Ja, tā kā saprotam ar to domu, ka šobrīd ir jāmaina metodes, ar kurām mēs strādājam, ar kurām runāt to jaunieti, ar kā runāt ar to vecāku. Es vispār vairāk skatos uz vecāku nekā uz bērnu. Bērns ir jau saka ar savu pīpēšanu.
Jā, es gribēju pateikt paldies. Es neatceru, kad neiefiksēju darbinieci, kur bija no komitejas jūs.
No komisijas?
Jā, no komisijas. Jā, es gribēju pateikt paldies, ka skaidri un gaiši sakat mums, ka tā problēma reāli ir, jo man ir personīgi ir 4. un 6. klase, un man tas ļoti uztrauc kā vecāku šāda lieta, ka man arī, jo es tā nemanu, ka būtu tā ļoti, bet es saprotu, ka tas ir tūmā, un te patām, es pat nezinu, ko šeit, kā šeit risināt šo jautājumu. Bet tas, kas man arī, tas otrs jautājums, viens ir par tām atkarībām. Es zinu, ka Krimuldā es runāju ar vienu audzinātāju, skolotāju, sportskolotāju, un viņi bija, bet tā kā tā ir skolotāju paši iniciatīva, viņi reāli starpbrīžos dežurē pie šīm toaletēm, un viņiem neviens par to nemaksā. Tā ir viņu labā griba, ka viņi negrib kaut ko tādu attīstīt no skolā. Un tur ir atkal jābūt, es pat nezinu, kāda no pašvaldības, kāda tā sistēma varētu nākt, jo tas, ka tās narkotikas un viss tas pat ir aiz stūra, tas ir skaidrs, tā kā, bet tas, ja to var iegādāties skolā uz vietas, tas ir satraucoši, vairāk nekā satraucoši, tā kā. Bet man ir arī tā baža, tas, ko es pēdējā laikā manu nesas dzirdējis, arī man pa Laurenčiem nākuši ir sūdzības pa kaut kādām dažām klasēm, un tas ir Krimuldā arī mana bērna klasē, kur tas mobbings saucamais. Un es pat nezinu, kā to risināt. Es pat esmu tagad ieteikusi audzinātāju, ka es pati apmaksāšu, lai brauc no uzvedību LV, vada viņiem spēli, kur kā to maznāt. Es nezinu, varbūt no pašvaldības var izveidot tādu sistēmu, ka klases audzinātājs piesakās, manā klasē ir tāda problēma, un tad viņiem uz to brīdi piesaista uzreiz kaut kādu grupu, kas brauc un strādā ar to klasi. Nu, tāds vēl varbūt risinājums, bet tas tāds mans pārdomas par šo tēmu.
Papildu finansējums vajadzīgs. Šobrīd mēs arī uzrunājām no uzdevumiem LV, lai piesakās šajā. Jā, arī, jā, mēs izsūtījām septiņiem pretendentiem, uz viens pieteicās. Viņi visi ir noslogoti, un no tās cenas šobrīd ir ļoti lielas tiem pakalpojumiem. Jā.
ir iespējams izmantot arī bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Mums ir bijuši gadījumi, nu, ja skola nebaidās un droši pasaka, mums ir problēma.
Viņi brauc,
ja viņi brauc, viņiem tik tiešām tās spēles ir saistošas un arī interesants, kādā veidā nonāk. Un otrs, kas vēl joprojām ir problēma, vai izlīgas pārvaldi iepirkumu psihologa šim ārpakalpojumam otrai novada daļai ir izsludinājusi, jo mēs īsti Baibu Martinsonu izmantojam ne tādam mērķim, kā ir plānots, jo praktiski iepirkums ar Baibu Martinsonu ir tieši domāts vairāk šādiem krīzes gadījumiem. Jā, kad ir nepieciešami piesaistīt kārējo ekspertu, jo praktiski izglītības iestādēs ir jābūt saviem psihologiem, kas strādā, un tad ir šie krīzes situācijas, nu, kad kādreiz bērns nepakļaujas sadarbībai, nu, var mēdz būt tāda gadījuma. Vai ir šīs krīzes situācijas, un tāpēc arī jaunajā iepirkumā ar izglītības pārvaldu bija runāts, kad izmanto Baibas Martinsonas pakalpojumu, tas ir ar pārvaldes saskaņojumu. Un otrai daļai pirmajā pagājušā gadā nepieteicās neviens ārējais nu, psihologs, kas būtu ar šīm krīzes situācijām, un šogad iepirkums ir jāsludina no jauna. Tas ir domāts no jaunpievienotajiem pagastiem. Šajā pozīcijā samazināts nekas netika, ja vadītāji nebija piešrasījuši, tad es nezinu.
Rudolfs Kristaps Sina.
Wow, ok. Pirmkārt, baigais gandarījums pa ilgiem gadiem pašvaldības domas komiteja. O, tagad es tā kā saimā beidzot, mums zin kā tās diskusijas. Jā, nevis tā kā tur parasti, jā. Tā kā par to prieks, man liekas, ļoti kvalitatīvs formāts. Saliksim bišķiņ kaut kādas lietas pa plauktiņiem pirmkārt. Attiecībā uz Siguldas valsts ģimnāziju. Tātad visi reidi, kas tur ir notikuši, ir personīgi manis inicēti. Punkts 1, punkts 2. Cilvēkiem, kuriem patīk atsaukties uz Delfi rakstu, vajag izlasīt, ka reidi rosina pārdomas nevis man, bet mūsu skolas padomes priekšsēdētājai, nevis Kalvānam. Tā kā Ingas Pētersons komentārs, ko viņa par to domā, tas nenozīmē, ka es to domāju. Tas ir viņas komentārs. Viņai kā mammai ir savs viedoklis, viss ok, tas ir jārespektē, bet tas nenozīmē, ka tas ir ģimnāzijas direktora viedoklis. Ja? Tā kā to nevajadzētu jaukt. Ģimnāzijas direktoram tieši pretējs viedoklis. Es vai nu savu raksturu vai savas pieredzes vai kādu citu apsvērumu dēļ esmu tieši vairāk par reaktīvām darbībām, par represīvām, par sodiem, sodu neizbēgamību un cīņu ar bezkaunību visādos apmēros. Jā, ģimnāzijā ir vecāki bērni nekā kolēģiem citās skolās. Nu, relatīvi vecāki, kas kuram vecāks. Jā, tā skaitā, protams, arī vidusskola. Un teikšu godīgi viņu bezkaunībai, nu jau ir, jau vispār vairs nav nekāda gala, ne malas. Ja? Līdz ar to reidi būs, lai aktualizētu, teiksim tā, skolas personāla kompetenci attiecībā uz personu pārmeklēšanu, uz visiem tiem mītiem un leģendām, kas te klīst apkārt, kurš te ko drīkst darīt, kurš kuram drīkst pieskarties, kāda tur klātbūtnē un jāsauc mamma, jāziņo, nav jāziņo. Es esmu inicējis pirmdien pie mums, ir pie manas ciemos. Ir pašvaldības policijas, nu, es ļoti ceru, ka viņi apstiprinās, bet indikācijas ir pašvaldības policijas kolēģi, nezinu kurš vai Māris vai kāds cits nav svarīgi vai kā Kristaps. Un valsts policijas 4 cilvēki, nu tad beidzot tiksim galā, nu kurš tad kuru drīkst pārmeklēt, kurš tad kuru sauc primāri un kurš tad kuram tur kāda tā jurisdikcija. Viss, jo man šis arī ir apnicis, visu laiku klausīties kaut kādas atrunas. Tad tā, tad šitā, tad Rudolf, nē, tad mammai jāzvan, tu te nedrīksti, tavi dar, nē, tu jūs drīkstat, nē, jums jāsauc tie, jāsauc šitie. Tas ir pilnīgs bardaks. Tā kā šito es gribu sakārtot. Ja mums būs indikācijas, un ja man abi policijas resori apstiprinās, ka mani darbinieki pilnīgi tiesiski, saskaņā ar attiecīgiem normatīviem aktiem, drīkst bez nepilngadīga izglītojumā likumisko pārstāvju saskaņojumu un klātbūtnes veikt šo pārmeklēšanu, mēs to darīsim. Un būs skarbi. Ja, tā kā tur nekādi jums, lai nevienam te nerodas kaut kādas šaubas pa manu motivāciju. Nākamais toletes, jā, lapas kontroles nestāvēs mums šobrīd ģimnāzijas pedagogi pie toletēm, tas ir cits jautājums. Dežuranti ir, dežurantu pārbaudas algoritmi ir pilnveidoti, tur viss notiek nu, līdz zobiem. Tas par tām narkotikām gan es gribu reflektēt, un arī ar mamām man te bija diskusija vienā vecāku vakarā. Direktori jums tā šitā kaut kas tur skolā man te ziņo, man ir informācija. Nu, tev ir informācija, nu, un ko tu ar tu informāciju dari? Jums te kaut kas, kas man, kas mums, tad ziņo policijai, lai bērns raksta, lai kas piedodiet stučī, tad kurš pārdod, kurš dod no pie kura stūra, kurā kabinetā. Jo šitā te tā arī tā vecāku tā, jums te direktori kaut kas notiek, nu tad Rudolf risini, nu šitas ar, šitas man uzdzen tirpas. Ja, un pārliek uz to skolu, nu redz, nu ko tad tu nerisini, ko tu neroc, kur man rakt? Un policija arī ir pateikusi skaidri un gaiši atbildībai arī vecākiem un sabiedrības locekļiem jābūt pa šiem gadījumiem. Nevis tā, tev, es zinu, ka tev tur kaut ko dara. Nu tad ej, raksti policijā iesniegumu, ja tu zini. Nevis stāsti man. Šeit dari ar kaut ko to. Ja, tā kā, jā, bišķiņ emocionāli, bet nu, šī tēma mani uzvelk. Un skola darīs savu darbu, un vecākiem arī jādara savs darbs. Un noslēgumā. Es šodien no rīta nepaspētu, nu man neizdevās to pateikt tajā īsajā stāstā, bet ja vecāki turpina rādīt negatīvu piemēru, un to es pateikšu. Man vienalga kāda mamma vai tētis, kāds tur kādā amatā vai kādā tur padomē vai valdē. Ja viņi paši smēķē ģimenē vai ir svētdienas kaut kādi te mistiskie smēķētāji tusiņos, viņu tur vecāki bērni, brāļi, māsas smēķē, nu tad kāda duālā morāla te var būt, tad neprasiet no manis kaut ko. Ja sensīts ņem saltus, nu tad ko tad tu no tā kalvāna gribi, lai viņš tur ādas kādas tur nocērp, ja, un tagad izlien, zinu, kreklus plēšu skolā. Ja? Tā kā vecāki rāda pozitīvo piemēru, un tad mēs kopā varam strādāt. Prevencija ir, mēs darbojamies, mums no Rīgas te brauks no visādiem resursu centriem, un brauc policiju, un Māris jau arī kustēsies. Visi kārtībā, bet ļoti skarbi, un es ģimnāzijā nekad neesmu slēpis, nav tur svarīgi ģimnāzija vai kas, viss problēma ir, pa to jārunā, reidi būs, un man neinteresēs nevienam, kam te kaut kas liekas, te kaut kādas ANO deklarācijas. Ja, viss būs, visu pārbaudīsim, somas kratīsim, viņi slēpj botās, apenēs, man vienalga, nu tad beigās, tad nezinu, tā kā robežas sardzē, vilksim nost bikses, kabinetos dzīsim pa vienam, tā kā lidostā.
Paldies, Rudolf. Kristap.
Jā, es arī laikam vēl kā izbīs direktors jautājums spēju uzkarsēt, bet pirmkārt, es laikam aicinātu atgriezties, un man liekas, Kristīne, mēs arī pagājušajā reizi mums saskanēja viedoklis, mums arī šoreiz saskana viedoklis, un pirmais galvenokārt gan deputāta līmenī, gan vispār iedzīvotāja līmenī, ja mēs vairāk uzticētos un prasīt mūsu iestāžu vadītājiem, darbiniekiem, sociāliem pedagogiem, pašvaldības policistiem, es domāju, mēs dzīvot labākā sabiedrībā, jo, diemžēl, šīs leģendas, kur kas ir, kas nav, nu, piedodiet man, es arī tikko saklausījos par tornīšiem leģendu, šodien aizbraucu vispār nav tā kā stāsta leģendās, tā kā ar šo vienkārši būtu uzmanīgi par to, kur kas ir, kas nav, kā tur ir, kā nav, tas ir pirmkārt, tiešām uzcēties, man ir bijusi laba pieredze ar pašvaldības policiju, sociālo dienestu, protams, piekrītot tam, ko Kristīne teica par to maģisko nūjiņu, es nenormāli būtu gribējis, lai man dažādās situācijās viņi ir,
Es goda vārds kā direktors, darbinieki, mēs visam, es atvienu, es lekuši no biksēm ārā, lai tikai izdomātu to kārtējo risinājumu kopā dažādām institūcijām pašvaldības. Paldies viņam par to. Nevienmēr mums izdodās ar pirmo reizi. Es varu tikai piekrist, Anse, tam, ko tu teici par uzvedību LV. Mēs arī viņus izmantojam, nu kā skola, nevis kā kāda mehāniskā skola. Tiešām, tādīs kritiskajos gadījumos viņš jums bijis ļoti veiksmīgs. Nu tā kā uzvedība LV, bet viņus, lai dabūtu, tiešām mēs rindā arī stāvējām. Mēs kaut kādā līga bērziņu ir jau tāda ilgstoša sadarbība un vispārējais. Jā, nu mums arī ļoti veiksmīga sadarbība viņu, bet viņa ir tik, cik viņa ir. Nu tādā ziņā, tas ir otrais stāsts. Trešais stāsts, kas man varbūt kaut kā to tuneļa galā gaismu, jo es saku, man tiešām liekas, ka šis ir ārpus tā, kad man ir vienkārši jāsacās iestādēm, kuras dara, un ja man ir konkrēta dēma pie konkrētām, un man ir novadā iestādes, kurām mēs varam runāt, ja gribās, bet un tur tikai tas, ko Rudolfs teica pa konkrētībām, nevis vispārinam. Tas, kas pēdējais šeit man bija interesanta, ļoti noderīga saruna pirmdien ar pleca kolēģiem, kas ir izstrādājuši ļoti interesantu mehānismu, kā mērīt bērnu labbūtību skolā kopā ar Bezbudu Rodovu kungu, vēl ar citiem speciālistiem testa veidā sistemātiski viņi tagad to dar Liepājā Jelgavā, kas man likās šajā sistēmā ļoti interesants un tāds apspriešanas vērts, un es zinu, ka pārvalde jau ir runājis ar viņiem, un arī Edgars no Tehnoloģiju izglītības centrs runās un skatīsies, viņi izmēra bērna to labbūtību un labsajūtu, un kas satrauc, un no tā piedāvā mehānismus automatizēts, kas viņiem ir pēc vienādājuma, ko nosūta bērnam, nosūta pedagogam un nosūta vecākam, ko katrs var darīt. Un tas, man liekas, šajā visām vienādājumā ir svarīgais, ka katrai pusē jāiesaistās, nevis mēs tagad prasam no skolas, vai prasam tikai no bērna vai visiem. Tas tā, man liekas, tas ir viens tāds kvalitātes mēri instruments, ko mēs šeit, jo šeit ļoti daudz šodien tiešām kolēģi sarunas par sajūtām, nu, kas liekas tur ir, tur nav, šeit vēl kaut kas. Ir grūti strādāt ar to, ko mēs neizmēram, to, kas ir vispārīgs apgalvojums. Manuprāt, šādi strādājot jau laicīgi ir iespējas risināt tās situācijas, jo bieži vien tas notiek, viens ir ģimenes, otrs ir dēļ tās sajūtas, kāds viņam rodās, viņam nesanāk skolā mācības, viņam nesanāk draudzēties, viņam nesanāk vēl kaut kas, vēl kaut kas, vēl kaut kas. Tāpēc es skatītos uz šādiem risinājumiem ilgtermiņā, kurus mēs varētu arī ieviest mūsu novadā, lai mērītu un saprastu nevis tikai runāt par sajūtām. Tas tā nobeigumā novēlējums, lai būtu arī kaut kāds praktisks risinājums. Nu un pēdējais, protams, arī tas, ko norādīja arī šī starpinstitucionāla sadarbība. Jā, es gan atvainošos, es dabūšu pamest pēc tam šo telpu, jo man jādodās topošo pirmklasniekus uzrunāt. Tā kā tie bērndārznieki iet uz pirmajām klasēm novadā. Bet jā, es tiešām aicinātu uzticēties pirmkārt, otrkārt skatīties risinājumiem, tos atbalstīt, ja tādi pieejami. Un nu nav arī viss tik traki, un es nesaku, es noliedzu, bet nav arī tā, kad... Nu, katrā stūrī. Vismaz sākuma skolā es neesmu bijis katrā vidusskolā, bet tas, ko es redzu, nu nav tik traki. Bet ir jāstrādā. Tas nenozīmē to. Paldies.
Ina?
Man jautājums Kristapam, kas būs tas kritērijs, kad tu pateiksi, ka tas ir traki?
Nu, man liktos traki, ja es, pieņemsim, nu, sākuma skolas gadījumā, es godu vārds, nu, kad es biju direktors. Mums bija viens, var ļoti atklāt runāt, nu tas elektroniskās cigaretes gadījums, kas bija, kur bērns bija nozadzis mammai, nu tā kā, ja es dzirdētu, pieņemsim, manuprāt, sākuma skolā, nu savā iestādē, es varu to pateikt, pēc savas iestādes mēra auklu, kurā es vadīju, nu jau bijušās, ja es dzirdētu, pieņemsim, par šādu, nu, ka notiek komerc darījumi, viss tas tik atklāt, tas man liktos traki. Man praksē gan taisot aptaujas runājot sākuma skolas griezumā. Nevienās brīdī nebija nekas tāds, kas man liktos lec ārā no normas. Jā, bet es saku, nu, tāpēc es neesmu bijis katrā vidusskolā. Jo tas arī, tu atsaucies to Delfu rakstu, nu, tur izlasot tā dažādās, nu, tur liekās. Bet tāpēc, lai vēl tikai Inna pabeidzot to atbildi, es justos traki, ja man tiešām visi mūsu eksperti, kam es uzstos profesionāļi, pateik, kad ir tik traki. Tas būtu vēl viena mēra aukla. Tāpēc mums ir administrīvā komisija un visi šie. Jā,
arī kolēģi no komisijas arī teica, ka ir traki.
Jā, bet nevis.
Es varbūt repliku vēl par to, kad par tēmu, ja, kad vien tam teica, nu tad skaidrojam konkrētā situācija, ko es pieminēju, kur meitene atzinās, kad skolā notiek. Pirmkārt, viņa un vēl viens pusaudzis bija saistība, viņiem process bija saistība ar to, kad skola bija izsaukusi valsts policiju par aizdomām, ka viņa atrodas narkotisko vielu reibumā. Atbrauc policija, ieradās vecāki, visi atteicās no ekspertīzes, ja vecāki pasaka, ka bērnam netaisīsim ekspertīzi, ekspertīzi mēs netaisam. Komisijā viņi nonāca tāpēc, ka par atteikšanos no ekspertīzes. Pie viena no puišiem skolā atrada marihuānas dzirnaviņas, kādas es redzēju pirmoreiz savā mūžā. Tātad, nu, kaut kur tuvu tām marihuāna droši vien viņam bija bijusi, ja viņam Somā stāv marihuāna dzirnaviņas skolā. Tāpēc tas nav tā, ka viena tanta teica, tas ir konkrēti bērni, kuri bija... Tātad mēģināt pārbaudīt uz šo te narkotiku klātbūt neizdevās, jo vecāku uzlika ķepu un pateica, nē, mēs bērniem pārbaudu netaisīsim. Un fakts par narkotiku lietošanu, protams, neapstiprinās.
Jā, paldies. Paldies. Jā, Rudolf Adem citējot, jāsaka tiešām paldies par kvalitatīvo diskusiju. Tas ir, manuprāt, tas īstenais komitejas formāts, kur kā mums būtu jāstrādā un mazāk varbūt... formāli balsojot, jā. Bet es redzu, ka mēs paliekam tramīgi un divas stundas vienāk jau pienākušas ir un jāiet uz finišu. Tad vēlreiz mēs tā no komitejas tā ziņa tāda, kad paldies par paveikto darbu, mēs turpinam akcentēt, kad ir jābūt šai te starp institucionālai sadarbībai un arī komitejas vārdā mēs arī pasvītrojam, ka šī problēma, šis izaicinājums ir svarīgs un aktuāls, jā. Nepasakot, vai viņš ir liels vai sabilis vai kāds, bet aktuāls, ja? Ja aktuāls un vēlam veiksmes arī turpmāk sadarboties, un ja kādi jautājumi sociālam dienestam vai administratīvai komitejai, kādi papildus resursi, tad droši nesam to šeit uz komiteju un turpinām diskutēt, ja? Paldies! Paldies! Tad mums palikuši pāris ļoti formāli jautājumi, tad es ātri par viņiem nozinošu. 15. Ir par maksas pasākumu un biļešu cenu noteikšanas komisijas sastāv. Tātad ir aiz skapja, jā.
Jā. Jā, principā ir jāapstiprina šī te komisija, un tad ir mazliet izmaiņas personāli. Nē, mums līdz šī bija tā, ka mēs nebijām personāli apstiprinās. Mums bija tikai
amati.
Amati, bet pēc tā ir nepieciešams tādā apstiprinājumā.
Jolantas vadībā. Jautājumi, komentāri? Nav, tad kurš ir par komisijas apstiprināšanu? Paldies, vienbalsīgi. 16. Ir par atbalsta apmēru. Bērnu uzraudzības pakalpojumiem.
Lūdzu noteikt Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru par vienu bērnu, kurš sasniedz uz otru gadu vecumu un uzsāk apgūt vai apgūst licencētu pirmskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē. Ja pašvaldība nevar nodrošināt bērnu vietu pašvaldības izglītības.
Uzreiz steidoties notikumu priekš ir izmaiņas summās.
Jā, ir izmaiņas, tātad par bērnu vecumā no 2 līdz brīdiem, kad bērns uzsāk obligāto sagatavošanu pamatu izglītības apgūvei, tātad iepriekš apstiprinātā summa bija 264,37 eiro, pēc aprēķina tātad būtu jābūt šobrīd 279,89 eiro. Un par bērnu, kurš apgūst obligātos sagatavošanu pamata izglītības apguvē, bija 171 eiro, 44 centi, un šobrīd 175,94 eiro. Tālāk lūdzu noteikt Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru bērnu uzraudzības pakalpumam 181 eiro par vienu bērnu, iepriekš bija 170 eiro.
Paldies!
Un tāpat arī lūdzu noteikt atbalstu apmēru par vienu bērnu, kuram pašvaldība piedāvājas vietu pašvaldības izglītības iestādē, un kur uz vietas piedāvāšana brīdi tātad ir bijusi tātad uz brīdi bērnu rinda uz uzņemšanu attiecīgā vecuma kategorijā, un bērnu likumīgais pārstāvs nav sniedzis pašvaldībā apstiprinājumu uzņemšanai. Un tātad šeit ir izmaiņas, tātad iepriekš bija 220,63 eiro par bērnu no pusotra līdz obligātās sagatavošanas vecumam, un šobrīd 233,58 eiro. Un par bērnu, kurš apgūst obligāto sagatavošanu, pamata izglītības ieguvēja, iepriekš bija 127 eiro, 71 cents, un pēc aprēķina 129,64 eiro.
Paldies! Jautājumi, komentāri, kurš par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais arī Ivetai ir par privātajām izglītības iestādēm.
Lūdzu noteikti Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēra 70 eiro mēnesī par vienu izglītojumu, kurš apgūst vispārējās pamata izglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu privātajā izglītības iestādē. Tas ir saglabājies līdzinājā apmērā.
Paldies. Un pēdējais ir par savstarpējiem norēķiniem citām pašvaldībām.
Jā, lūdzu apstiprināt aprēķinu, tātad par savstarpējiem norēķiniem vispārējais izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu uzskaitītajos izdevumus pēc tām aprēķinu tām ēpas pievienotas rokumas, pirmais, otrais pielikums. Tur ir izmaiņas un nu, tādas vidējās izmaiņas, tātad pirmsskolas izglītības iestādē, tātad vidēji pieaugums 14,35 eiro. Vispārējā izglītības iestādēs, es skatos, tad vidēji pieaugums 6,84 eiro. Nu tā izmaiņa, nu kāda atkarībā no izglītības iestādes.
Paldies. Jautājumi, komentāri?
Nav. Jā,
kurš ir par? Paldies. Tā, šos izskatījām rekontempā vēl viens informatīvs jautājums, ko nepaspējām šodien sagatavot uz komiteju. Mēs 2022. Gadā jūlijā lēmām par izglītības stratēģiju izstrādi un noteicām arī termiņus, kad šīs te 1, 2, 3, 4, 5, 6 stratēģijas ir jānodot domei apstiprināšanu un redzam, ka 4 stratēģijas dažādi iemeslu dēļ kavējās. Un arī pārunājot ar visiem stratēģiju darbu grupas vadību, tas lūgums ir tāds, ka, nu, piemēram, kultūras un, Jolanda, tu izstāsti, tu labāk izstāstīši par to samačošanu.
Pozīcijas, kas mums sastan ar attīstības aģentūras,
jā, atvienojas, ar attīstības aģentūras arī strateģiskajiem mērķiem tur ir kultūra turisms, radošās industrijas, materiālais, nemateriālais mantojums, un tā kā aģentūras vadība ir nomainījusies un nav jaunā vadība stājusies vēl darbā, man ir ļoti grūti ielikt stratēģijā kaut kādas lietas, kuras varbūt pēc mēneša būs jāmaina. Jā, tāpēc mēs šobrīd nogaidam, saliekam kopīgus akcents un tad virzam galējo reakciju.
Tātad tas īstais stāsts ir par stratēģiju pagarināšanu, par termiņu mēs te vēl strīdējāmies, ir variants, ka lūgums pagarināt līdz mājā. Ar priekšsēdētāju domas runājot, bija priekšsēdētājs pagarināt līdz augustam, bet no vasara varbūt nav tas produktīvākais laiks, kad taisīt stratēģijas. Un tāds kompromiss variants, kas mums ar Sandru Ķiluru radās, kad varbūt varētu būt tāds, kad jā, pagarinām stratēģiju izstrādi līdz augustam, bet līdz maijam ir jāiesniedz gala versija deputātiem, un tad pavasaru var dot sabiedriskajā apspriešanai, ar to lūgums mums ir visas stratēģijas, ne tikai sporta stratēģiju nodot sabiedriskajā apspriešanai. Un arī tas, ko Jolanta minēja, papildā darba uzdevumu, kad ir jāsatiekās visām tām stratēģijām starp institucionālā satikšanās reizē un tad jāsamačo tās stratēģijas, jāsinkronizē, jā? Jo tas ir tas pamatojums, kāpēc mēs atļaujam pagarināt. Rudolf?
Nu jā, kolēģi, mēs daļā zinām, ka valsts līmenī, nu, es nezinu, Ants arī labi centrālo aparātu pārzina, nu, manuprāt, nekad nevienā attīstības stratēģija vai pamatnostādnes ministrijās tur ņem, kuru gribi nozars, nekad nav laikā, nu, vismaz tā parasti nav, ko ministru kabinets ir noteicis, jā, protokola lēmumā vai arī kādā citā ārējā normatīvā aktā, bet nu, okay, nu, tur mēs kavējam, nu, pusgadu. Šeit es tagad sāku skatīties, nu, klau, nu, bišķi smieklīgi jau tad, nu, 22. Gada stratēģija, 23. Gada pusgadā. Nu, tur varbūt ne tagad, ne mums tas jālemj, bet, nu, tad, nu, vienkārši, nu, tad sauc, nu, tad saucam 23. Gada līdz 27. Nu, beidzam ākstīties, tas jau smieklīgi izskatīsies. Tas, ka kāds teiks, tipa, it kā gads ir it kā izskritis, nu, tas taču nav kaut kāds budžets, nu kā, nu labi, nu solat, nu ir izkrits, nu jā, nu ko, nu, nu ko tagad darīt? Nu?
Nē, es pateikšu komentāru, tajā brīdī, tā, ka mums bija šī starpinstitūciju sanāksme, mēs tieši spriedām par to, jo patiesībā jau šī stratēģija būtu no 23. Līdz 20. Nu, uz 5.
Nē, nu kultūrē jau ir okay, es par pārējām.
Nē, bet vienkārši ir tā, ka mums toreiz, es neatceros, kurš no tās vadības, nu, kurš no vadības teica, ka jāliek iekšā ir gads, kurā jau sāk izstrādāt. Jo pēc, kurā sāk kaut ko darīt, jo pēc būtības ir tā, ka bija pilnīgi skaidrs, ka tas nav 22. Gads. Jā. No jā, jo viņi jau nebija.
Nē, tas ir bla bla bla. Es atceros, Jolanta, to repliku, bet tad, kad mēs atveram politikas plānošanas dokumentu, tad tur labi liriskā daļa ir viena lieta, bet tad tur sākas stāsts par kaut kādu konkrētu uzdevumu, plānu, rīcību, nu vienalga kādā tur detalizācijā, un tur kas tad būs iepriekšējā gada uzdevumi, kurus sen vairs nevien neinteresē un seni pabeigt.
Nē, nekā, nu, bet es skaidri zinu, ka man kultūras stratēģija nekad nebija domāta 22. Gads, 23. Gads, ja mēs 22.
Nē, nu, tur ir viss, ar to ir visi kārtībā, es runāju par tiem pārējiem. Jā. Nu, tur par šito padomājam, bet nē, tas bišķiņ sviestaini, ja viss skatās.
Es teiktu, man lūdzu pagadinās vienkārši mums sēdi ir jākast mums lēdzi.
Nu, es nepretendēju, ka es te kaut kāds mega guru esmu, ja nevaram tikt skaidrībā rakstam mazo īsto vēstulīti uz valsts kancelēju, lai izskaidro, bet, nu, 23. Gada vasara, un mēs tur stiprināsim 22. Gada kaut kādu stratēģiju.
Jā, jo nozara stratēģijas kā tāds vispār nekādos dokumentos nav atrunāts, tā ir pašvaldība brīva gripa.
Jā.
Un viņi nosaka vai uz četriem, vai uz pieciem, vai uz cikiem gadiem.
Bet, kolēģi, es gribu teikt tā, ka ar iedodot to pagarinājumu, es gribu teikt paldies izglītības stratēģijas darba grupai un kultūras nozares darba grupai, kas strādāja, ja, un viņiem objektīvi pagarinām, ja, pārējie, ja, tā kā gulēja murkšķa miegā, un ja mēs pagarināsim vēl līdz augustam, man vēl, ka turpinās gulēt murkšķa mierā miegā. Nu, sportu tad, sports sāka Sandra tad, kad mēs pagājuši mēnesi ar Zandu sākām runāt, ka vajag un kāda viņa bija pirmās atbildi, ka nāks jaunā pārvaldes vadītāja, tad lai viņa tais. Zanda tagad ir saraus, cepurnos. Lēmums bija pagājušajā gadu jūnijā. Mana doma bija nevis kādu nopelt, bet uzslavēt kultūru un izglītību, ja? Uzslavēt kultūru un izglītību.
Es tikai arī gribu pateikt, ka mums arī viss notiek, ka mēs strādājam, mums nav bijusi publiskā vēl šī tikšanās, kā bija kultūra. Nu, bet es visās piedalījos, jā, ja var tādu, es neprasos šobrīd uz uzslavām, es tikai gribu teikt, ka arī šobrīd visi lēmumprojekti, ar ko es šodien biju, te ir, lai tieši šī politikas dokumentā mēs rakstītu nevis, ka mums būs brīvprātīgais darbs, bet ka mums ir noslēgts līgums, mēs visu daram. Un mēs noteikti nedusam kā murkšķīši nekur, gribētos kādreiz, bet noteikti nē.
Gribu aizskat, jā, bet tā.
Es vienkārši gribēju deputāts informēt par to, ka mēs šobrīd, mums nav lēmuma projekts sagatavots tieši tā iemesla pēc, ka mēs pašlaik neprasam nekādu arī pašvaldības līdzatbalstu, bet mēs šobrīd kopā sadarbībā ar jauniešu centru un arī ar biedrību RA Siltumnīca gatavojam projektu pieteikumu ārlietu ministrijas grantu projektu konkursam par atbalstu attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmē valstīs. Mums ir plāns tātad ar Grūziju, mūsu sadraudzības pilsētu Čietūru, veikt tādu savstarpējās pieredzes apmaiņas un dalīšanos zināšanās projektu par publiskās pārvaldes attīstību un spēju stiprināšanu, kā sadarboties tieši, kā iesaistīt sabiedrības šajā te pilsoniskās sabiedrības veidošanā. Un tur ir doma, ka tā tad konsultatīvās padomes, tā ir tā mūsu pieredze, Ko mēs varētu arī gruzīniem nodot un kā mēs atbalstam nevalstiskās organizācijas. Jā, gan uzņēmējdarbība, kultūra, jaunieši un mums šobrīd pretī tā tad ir Čiatūra gatavotos savu redzējumu un savukārt ir vēl piesaistīt arī no Rustavija pilsētā, kur ir vairāk tā kā lielāks akcents uz darbu ar jauniešiem, jo Čietūrā tieši darbs ar jauniešiem nav tik attīstīts. Nu, lūk, un, nu jā, tā kā mēs šobrīd strādājam līdz 16. datumam, lai mēs šādu projektu iesniegs. Kā lūdzu? Ārlietu ministrija, un mēs pretendējam uz 2 gadu projektu ar domu tādu, kad mūsu speciālisti, tātad, kas strādā, brauc uz turienu, dalās pieredzē, un ir iespēja arī viņu delegācijām braukt šeit, un ir, ja mums atbalstīs projektu, tad ir plāns, ka viņu pārstāvi septembrī brauc, nu šī gada septembrī jau ir pie mums. Finansējums ir ārlietu ministrijas, un mūsu ieguldījums būs konkrētas aktivitātes, kuras jau mēs veicam. Nu, papildus neprasot neko.